Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 26 fevral kuni Toshkent shahar sudida Doc 1 Max ishi doirasida sudlanganlar ustidan hukm o'qildi. Bugungi suhbatdoshim shu ish bo'yicha o'tgan yilning avgustidan beri kesgan sud jarayoni ishtirokchisi, sudlanganlar manfaatlarini himoya qilgan advokatlardan biri Muhsinjon Madaminov. Assalomu alaykum.
Vaalaykum
assalom. Ko'rdik Muhsinjon, 2022 yil 31 dekabrdagi video xabarimizdan parcha ko'ramiz.
Kun sayin O'zbekistonda Doc 1 Max siropidan jabrlangan bolakaylar soni oshib bormoqda. 28 dekabr kuni Qashqadaryo viloyatining Dehqonobod tumanida Doc 1 Max siropini iste'mol qilib kelgan 1.5 yashar bolakay vafot etdi. Shu bilan mahalliy prokuratura mazkur preparat tufayli hayotdan ko'z yumgan va soni tasdiqlangan bolalar kamida 19 nafarga yetganini tasdiqladi.
Uzbekistan has claimed that 18 children have died in the country.
Syrup manufactured by Indian company Marin Biotech have died.
Минздрав Узбекистана подтвердил смерть 18 детей, принимавших сироп Doc 1 Max.
Bu 2022 yilning so'nggi kunidagi xabar edi. Keyinroq qurbonlar soni ortib bordi va Doc 1 Max siropidan halok bo'lgan bolalar soni 68 nafarga yetdi. Kecha chiqarilgan hukm shu o'limga sabab bo'lganlar ustidan edi.
Sudlov hay'ati maslahatdan chiqdi va hukmni e'lon qiladi. O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm. Sinxovenda Protopka uzilkasud 20 yil muddatga ozoddan mahrum qilish jazosi tayinlansin.
Muhsinjon, bugungi suhbat siz bilan Ozod nazardagi 4-chi suhbatimiz. Avvalgi suhbatlarimizning har birida sizning Doc 1 Max ishida advokat sifatida ishtirok etishingizni aytish bilan cheklangandim. Qonun oldida majburiyatlaringiz borligini tushunib, sizga bu ish yuzasidan savollarimni tilim qanchalik qichimasin bermaganman. Mana sud jarayoni yakuniga yetdi. Endi gapirishingiz, hukmni sharhlashingiz mumkindir.
Majburiyatlarim oxiriga yetgani yo'q, lekin fikrlarni, hukm bo'yicha fikrlarni berishga tayyorman. Sud jarayonida, muzokara jarayonlarida mazkur ish bo'yicha nuqtai nazarim shakllanib ulgurgan.
Ha, rahmat.
Nuqtai nazarim himoya ostidagi manfaatiga zid emas.
Rahmat. Bugungi suhbat davomida ana o'sha an'anaga aylanib borayotgan sahifamiz advokat maslahati sahifasi ham bo'ladi. Endi uni doimgidek suhbatni adog'iga qo'yamiz. Advokat maslahati ham bugun mana shu dorilar bilan bog'liq muolajalardan kim zarar ko'rganlar, vrachlardan zarar ko'rganlar o'zini qanday himoya qilishi mumkinligi to'g'risida bo'ladi. Keling endi sudga qaytaylik. Sudda sudlanuvchilardan nechishiga advokatlik qildingiz?
Men mazkur ish doirasida dastlab bitta shaxsni himoya qilayotgan edim, orada keyin ikkinchi shaxs ham qo'shildi, jami sud yakuniga qadar ikkita shaxs himoya qilib bor.
Mijozlaringizning kimligini ayta olasizmi?
Ha, mijozlarimdan biri dori vositalarini sertifikatlashtirib, dori vositalarini elektrofaktdan o'tkazish organini rahbarining birinchi o'rinbosari, ikkinchi himoya ostidagi shaxs bu laboratoriya müdiri edi. Azimov Amirxon direktor o'rinbosari va Boltubayev Gulchehrapo laboratoriya müdiri.
Ularga qanday jazo tayinlandi?
Azimov Amirxonga 16 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Gulchehrapo Boltubayevga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi.
Xo'p. Muhsinjon, boshqa savollarga o'tishdan oldin yakuniga yetgan jarayonga umumiy bahoingizni eshitgim kelyapti. Hozir beradigan savolimga sudlanuvchining advokatidan ijobiy javob ololmasligimni bilsam ham beraman o'sha savolni. Sud adolatli hukm chiqardi deya olasizmi?
Yo'q, men sudni meni adolatli deya olmayman. Buni izohlab berishim mumkin, lekin sud dastlabki boshidan boshlab to jinoyat ishi doirasida tergov tomonidan taqdim qilingan dalillarni muhokamasi yakunlangunga qadar adolatli, xolis o'tib bordi. Tergov tomonidan
Ya ziddiyat ko'ryapman gapingizda. Boshidan adolatli o'tib keldi deyapsiz-da, hukm adolatsiz chiqdi deyapsiz. Qanday tushunish
mumkin? Sodir shuni tushuntiryapman, demak, tergov tomonidan taqdim qilingan dalillarni o'rganishga, ularni muhokama qilishga sud advokatlarga imkoniyat qadar sharoit yaratib berdi. Ayni paytda dalillarni o'rganib bo'lganimizdan so'ng qo'shimcha dalillar o'rganish ehtiyoji tug'ildi deb hisobladik. Biz himoyachilar mana shu qo'shimcha dalillarni o'rganish jarayonida sud bizga imkoniyat bermadi. Bu bittasi. Ikkinchisi endi himoya nuqtai nazaridan tergov tomonidan ta'lim qilingan dalillarni o'rganishimiz biz advokatlarga barcha sharoit yaratib bergan bo'lsa ham, lekin meni fikrimcha davlat ayblovini qo'llab-quvvatlash yo'nalishida prokuraturada ma'lum bir xatolik o'tdi deb hisoblayman. Sababi? Sababi sudlanuvchilarni 3ta guruhga ajratishimiz mumkin. Bittasi bu dorini O'zbekistonga olib kirib, import qilib turib, sotuvga chiqaradigan farmatsevtik korxona vakillari, ikkinchisi dori vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish DVSM dedik biz. Dori vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish organi xodimlari, uchinchisi davlat standartlashtirish, dori vositalarini standartlashtirish markazi xodimlari, ya'ni 3 guruhga ajratamiz. Jami sudlanuvchilarimiz soni dastlab 21 ta edi, keyin 23 taga yetdi.
Keyin jarayon davomida qo'shildi keyingi ikkitasi.
Keyingi ikkitasi jarayon davomida qo'shildi. Endi bilmadim, albatta prokuraturaning meni ishiga aralashish niyatim yo'q, lekin men Toshkent shahar prokurorining o'rinda bo'lganimda mazkur jinoyat ishi bo'yicha kamida 3ta bo'lmasam 4ta davlat ayblovini qo'llab-quvvatlaydigan prokuror jalb qilgan bo'lardim. Prokurorlarimiz sud boshidan 2-3 oy 2ta yigit davlat ayblovi sifatida qatnashib keldi, navbatma-navbat keyinchalik faqat bittagina davlat ayblovi qolib ketdi. Bu bizga nima uchun kerak edi? Aynan davlat ayblovi nuqtai nazaridan toza yuridik tahlil qiladigan bo'lsak, 21 ta odamni, keyinchalik 23 taga aylangan odamni ayblovini o'rganib chiqib, u bo'yicha ayblovni qo'llab-quvvatlash o'zi oson emas. Prokuror har bitta ayblanuvchini harakatiga alohida huquqiy baho berib, alohida yondashib, tahlil qilib, keyin sudga fikrini aytish kerak. Bizning holatda 23 ta ayblanuvchi bitta prokurorning bo'yinda qolib ketdi. Prokurorga sud muzokara uchun bir haftagina vaqt berdi
xolos. Sizlar uchun yaxshi ekan-ku, yaxshi-ku prokurorda vaqti yetmaydi. 23 kishining ishini nima qilishga?
Biz uchun bu yaxshi emas, chunki agar prokuror o'z vazifasini bajarmasa, ertaga sud yoki ayblov tarafga noxolis yondashib, ayblov tarafga qarab ketib qolish kerak, yoki bo'lmasam ayblov lozim darajada quvvatlanmaganligidan kelib chiqib ish ko'rish kerak.
O'zi umuman Musuljon, bugungi suhbatimiz shu katta bir shu dok bir max ishi bo'yicha chiqarilgan hukm atrofida bo'ladi. Shuning uchun balki hozir gapingizni bo'ldim, savollarimga javob berarkansiz, iloj boricha bir kengroq yoritarmiz degan umiddaman. Qarang, mana siz o'zingizni, ikki mijozingizni manfaatlaridan kelib chiqib, sudni hukmini adolatsiz deyapsiz. Jabrlanganlar qanday qabul qildi sudni hukmini?
Endi jabrlanuvchilar kecha bo'lgan sud majlisida so'zga chiqqan jabrlanuvchilarni inobatga oladigan bo'lsak, ular adolatli deb qabul qildi shekilli. Chunki siz bilan bo'lgan suhbatlarni qaysidir birida aytib o'tgan edim, suddan hech qachon hech kim ikkala taraf ham rozi bo'lib ketishi juda qiyin masala. Manfaatlar to'qnashuvi sodir bo'ladigan joy. Shuning uchun endi uni jabrlanuvchilardan bir so'rab ko'ramiz. Endi jabrlanuvchilarga 1 milliarddan ma'naviy zarar undirdi sud. Moddiy zarar masalasi.
1 milliarddan ma'naviy zarar undirilishi juda katta masala. Men alohida so'rayman buni. 1 milliarddan mana hoziroq aytib qo'yay, demak 68 kishiga 1 milliard so'mdan men pul o'tkazishni bittasidan ikkinchisiga bo'lavermayman, shu 100 ming dollarda atrofida bo'ladi bir kishiga. 1 milyard.
Yo, 100 ming emas.
Ha.
68 ta jabrlanuvchini hisobga oladigan bo'lsak, bu 6 million dollarni yon atrofida.
Yo, shuni aytayapman. Yo, bir kishiga 100 ming dollardan
atrofidagi
pul.
Ha? 80 ming dollar
atrofida. Bu alohida katta masala. Suhbat davomida bunga to'xtalamiz. Advokat sifatidagi e'tirozlaringiz nimalardan iborat? Hozir mana hozir aytyapsiz, keyin aytdingiz, bir konkret aytsangiz nimalar?
Endi bo'lmasam Sarvar aka bitta narsani dan kelib chiqaylik. Jami 7 ta epizod bo'yicha sudlanuvchilarga ayblov e'lon qilgan edi. Shundan asosan bitta epizodimiz Dober Max bilan bog'liq xolos. Barcha 7 ta epizodni muhokama qilmasdan faqat Dober Max bilan bog'liq ayblov epizodinigina muhokama qilsak, keyin ichida endi baribir qora bilan bog'liq epizod bor, unga asosiy e'tirozim bor. Demak, birinchidan endi hammamiz ham odammiz, qolaversa yuristman, ishni olganda himoya mostidagi shaxsni fikrlari qanchalik to'g'ri va buni qanchalik himoya qila olaman, aybsizligini isbotlay olaman degan fikr ichimdan o'tadi, shu nuqtai nazardan yondashiladi. To'g'risi 2024 yilda yanvar oyiga qadar menda o'zimni himoya mostidagilar, umuman jinoyat ishi bo'yicha o'tayotgan shaxslarni aybsizligi ma'lum ma'noda oz bo'lsa-da shubha tug'dirayotgandi. Lekin aynan yanvar oyida men O'zbekistonda yosh bolalarni o'limi statistikasini ko'tarib ko'rdim. Yosh bolalar o'limi statistikasini ko'tarib ko'rgandan so'ng menda himoya mostidagi shaxslar aybsiz degan to'xtamga keldim. Undan tashqari zaharli deb topilayotgan modda etilen glikolni fizikaviy xususiyatlari bilan tanishib ko'rdim. U bilan tanishib turib jabrlanuvchilarni dori vositasini ta'miga doir ko'rsatuvlarga solishtirganimda himoya mostidagi shaxslarni aybsizligiga doir ishonchim yana ham kuchayib bordi. Agar ruxsat bersangiz, statistikani keltirib bersam, nima sababdan bunga hisoblayapman?
Ya, marhamat qiling.
Demak, UNICEF degan tashkilot bor, hammamiz bilamiz, bu voyaga yetmagan, ya'ni bolalar huquqini himoya qiladigan, mana shu UNICEF degan tashkilotda 2019-2020 yillarda O'zbekiston Respublikasida voyaga yetmagan, ya'ni bolalarni holati analiz qilingan va bu to'g'risida hisobot chop etilgan. Internetda erkin ochiq tarzda bu mavjud. Endi UNICEFni nimasiga qaraydigan bo'lsak, statistik ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi 2019-2020 yillarda 2.15, 100%dan 15% tashkil qilyapti. Neonatal o'limda olayotganim yo'q. 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarning o'limi 0.33% tashkil qilyapti. Bu UNICEF ma'lumoti. O'zbekistonning statistikasi bo'yicha faqat 5 yoshgacha bolalarning o'limi to'g'risida ma'lumot berilgan. Bu 0.57% tashkil qilgan bo'lyapti. 5 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalarning o'limi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi statistikasi ma'lumot bermayapti. Demak, har bitta bolalar soniga nisbatan oladigan bo'lsak, 14 yoshgacha bo'lgan bolalarning o'lim xavfi jami 2.28% tashkil qilyapti. Agar bolalarni Dober Max yoki Ambranoldan vafot etgan deb oladigan bo'lsak, Dober Max va Ambranoldan vafot etgan bolalar soni mazkur 2.38% ko'rsatkichidan ko'proq bo'lishi kerak.
Yo'q, men tushundim sizni qayerga ketayotganini gap, lekin statistika bundoq va ana o'sha statistika doirasidagi bu o'lim deb oqlab bo'lmaydi-da taqsir. Baribir.
Endi
68 ta bolani ana o'sha Dober Max va yonidagi A ketadigan dori hozir esimdan chiqib qoldi. Ana o'shandan
Ambrano.
Ha, ana o'shandan o'lishini umumiy statistikaga solib turib, ha shu statistika doirasida ekan bu, mayli endi o'lsa degandek bo'lib qolyapsiz-da, bilyapsizmi?
Yo'q, men unaqa demoqchi emasman umuman. Lekin hozir navbatdagi narsam jami O'zbekiston Respublikasida sotilib, iste'mol qilib yakunlangan, ya'ni iste'mol qilib yuborilgan Dober Max va Ambrano dori vositalarining jami miqdorini aytib o'tmoqchi edim. Va keyin unga nisbatan 100% bermoqchi edim. Demak, jami O'zbekistonda sotib yuborilgan dori vositalari Ambrano va Dober Max qo'shib hisoblaganimizda 225230 donani tashkil qilyapti flakonda. Bundan bizda 68 ta bola vafot etyapti. Endi 16 ta bola.
Yo, bu dalilingizni ham qabul qilmayman. Agar sudya bo'lsam men qabul qilmagan bo'lardim. Qarang, juda ko'p sotildi, 68 tagina bola o'ldi deyolmaysiz-da, bu mumkin emas. Bitta ham o'lmasligi kerak.
Endi avvali bor, bitta ham o'lmasligi kerak doridan, lekin kasallikdan o'lim fakti borligini hech kim inkor qilmaydi-ku. Mana UNICEF statistikasi
kasallikdan o'lish boshqa ta'sir. Kasallikdan o'lish boshqa. Doridan soppa sog bola, yo'q, muayyan nimadan darddan aziyat chekayotgan, qisqa vaqt ichida muayyan darddan aziyat chekayotgan bola dorini ichib, ana o'sha doktor Maxdan o'lishi bu boshqa narsa. Adashtirmaslik kerak buni. Endi advokatsiz, siz qo'lingizdan imkoningiz bor har qanday nimadan foydalanishga harakat qilasiz, choradan himoyangizdagi mijozni himoyalash uchun, lekin bolalar o'limini statistika bilan bog'lab, sotilgan dorilarni umumiy miqdoridan kelib chiqib oqlab bo'lmaydi.
Endi mana dori, nimaga men dorilarni umumiy sotilgan miqdordan kelib chiqyapman? Dori ishlab chiqarilayotganda ma'lum bir partiyalar bilan ishlab chiqiladi. Bir partiyadagi dorilarning tarkibi bir xil bo'ladi. Bizda jami Dobermax'da 10 partiyadagi doridan shu zaharli etilen glikol moddasi topilgan deb turib e'lon qilindi. Nimada? Ambranolda 7 ta partiyadan topilgan deb e'lon qilinyapti. Jami 17 ta partiya doridan biz go'yoki zahar topyapmiz. Zahar topilgan dorilarni jami miqdori qaytarib o'taman 225230 donani tashkil qiladi. Demak, 225230 ta odam bola mana shu zaharni iste'mol qilgan bo'ladi. Qolgan
bu bilan nima demoqchisiz? Bu bilan nima demoqchisiz?
68 ta vafot etgan 68 ta bola bilan og'ir jarohat olgan 16 ta bolani olib tashlaydigan bo'lsak, qolgan ko'rsatkichimiz, ya'ni 225 ming ta qo'pol qilib aytganda iste'mol qilgan bolalar sog'ayib ketyapti-ku. Mana shunday
holatda bu endi ana o'sha dorilarni ekspertizadan o'tkazgan mutaxassislarga beriladigan savol. Lekin nima bo'lganda ham ana o'sha partiya, zaharli partiyadan 68 ta bola o'lganini, hatto bittasi o'lsa ham kechirish mumkin emas. Keling, suhbat davomida yana qaytarsiz bu fikrlaringizga. Hozir sudlanuvchilar qanday jazolanganiga oid ma'lumotlar bilan tomoshabinni tanishtiraylik. O'zbekiston Oliy sudi matbuot xizmatining kecha xabar qilishicha, Dokbir Max ishi doirasida sudlangan 23 shaxsning hammasini sud aybdor deb topdi va ularga 4 xil jazo tayinlandi.
Dokbir Max ishi bo'yicha sudlanganlardan 7 nafari ozodlikdan mahrum etildi. 14 nafarining ozodligi cheklandi. Bir nafari axloq tuzatish ishlariga hukm qilindi. Bir nafari jarimaga tortildi.
Oliy sud xabarnomasini bir chetdan o'rganib, shunday guruhlarga bo'lib chiqdi. Musuljon, menimcha tomoshabinimizni kim qanday jazo olganidan ko'ra ko'proq bolalar qanday zaharlangani qiziqtirayotgan bo'lsa kerak. 2023 yilning 11 avgustida boshlanib, 6 oy davom etgan sud shu savolga javob topdimi? Javobning ikkita variantini o'qiymiz.
Bolalar o'limiga Dokbir Max dorisi sifatsizligi sabab bo'ldi. Bolalar o'limiga Dokbir Max dorisini ekspertizadan o'tkazish va saqlash qoidalari buzilgani sabab bo'ldi.
Javobning vrachlar Dokbir Maxni bolalarga noto'g'ri tayinlagan degan yana bir variant ham bo'lishi mumkin, biroq sudlanganlar ro'yxatida vrachlar borligiga ko'zim tushmadi. Muhsinjon, sud qanday xulosaga keldi? Keltirilgan variantlardan qaysinisi asosiy sabab ekanligi o'z tasdig'ini topdi? Yoki umuman boshqa 3-chi, 4-chi va hokazo variantlar bormi?
Demak, men sudni buni bugungi kunda hali qo'limga olganim yo'q. Qonun bo'yicha sudga yana 3 kun ichida sud hukmini yozib, tayyorlab, ikki taraflarga tarqatish mumkin. Menimcha sudyaning qo'lida tayyor hukm bor. Qo'limga olmaganligining sababi jabrlanuvchi va sudlanuvchilar soni ko'p bo'lgani uchun sudya bu hukmlarni nashr tarqalib chop ettirib tarqatish haqida va'da berdi. Ushani o'qib chiqib, keyin bir fikr aytishi mumkin. Endi bevosita bolalarni o'lim fakti bor. Bundan qocha olmaymiz. O'limiga sabab bo'lgan narsa, meni fikrimcha, baribir dori vositasida ham zaharli moddalarni mavjudligi, ayni paytda saqlash qoidalarini buzilganlik holatini ham inkor qilib bo'lmaydi, ammo tibbiy tekshirmadim. Mana shu ikkala narsa sabab bo'lgan. Vrachlarning noto'g'ri tavsiyasi yoki ota-onaning noto'g'ri dorini olib noto'g'ri ichilish holati ham sud majlisida o'z tasdiq ko'rinishga ega bo'ldi. Mana boshida bergan ma'lumotingizda 1.5 yashar bola ham vafot etganligini Qashqadaryoda aytib o'tdik. Dober Max dori vositasini 2 yoshdan yuqori bolaga berish kerak. 1.5 yashar bolaga berish mumkin emas.
Yo'q, qarang, asosiy xulosa nima? Dorilarni nazoratini kuchaytirish kerak degan xulosami yoki dorilarni har bir partiyasi ustidan nazoratni kuchaytirish kerak degan xulosami nima?
Demak, o'zi dorilarni nazorati shu kungacha ham bizda yaxshi, yomon emas. O'rganib chiqdik, ish doirasida imkon qadar yaxshi nazorat qilar ekan davlat. Mana 2018 yildan keyin xalqa nima? Hududiy farmakopeya, Yevro ittifoqi hududiy farmakopeyasini O'zbekistonga joriy qilyapti. Farmakopeya bu dori vositalarini ishlab chiqarish va dori vositalarini ishlab chiqarish jarayoniga nisbatan bo'lgan talablar oddiy qilib aytganimizda. Yevro Soyuzi farmakopeyasini O'zbekistonga joriy qilyapti. Demak, bizning farmakopeyamiz Yevropa darajasidagi farmakopeya hisoblanadi.
Lekin 68 ta bola o'ldi. Nima sabab bo'ldi shunga?
Bolalarning o'limiga ekspertlarning javobidan kelib chiqadigan bo'lsak, men ekspertlar javobiga qo'shilmaganimni aytib o'tmoqchiman, lekin ish doirasida savolga qisqacha. Ekspertlar javobidan kelib chiqadigan bo'lsak, dori vositasining tarkibidagi etilen glikol sabab bo'lgan. Endi dori vositalarini tarkibida etilen glikol bor yoki yo'qligini aniqlash bo'yicha umuman jahon standartlari farmakopeyasida talab yo'q ekan. O'zbekistondagi voqea mana shunga sabab bo'ldi. Etilen glikolni aniqlash bo'yicha birinchi bo'lib O'zbekiston chora ko'rdi. Bu 2023 yil avgust oyida jinoyat ishi boshlangan paytda Milliy farma agentligi bu bo'yicha farmakopeyani ishlab chiqib amaliyotga joriy qildi. 2023 yil oktyabrdan boshlab Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham bu talabni qo'ydi. Endi har qanday xavfsizlik doim qonunda yoziladi, unum bilan yoziladi. Holat ro'y berdi. Bu holat boshqa takrorlanmasligi uchun farmakopeyamizga endi bu talab kirib keldi. Ungacha bu talab bo'lmagan. Shuning uchun ham yechilgan glikol o'tib ketib qolgan.
Ungacha dori tarkibiga ana o'sha siz aytayotgan modda kirib qolmagan ekanmi?
Oldindan bo'lgan bo'lishi mumkin. Oldindan o'tib kelgan bo'lishi mumkin, lekin yechilgan glikolni aniqlash bo'yicha mezonlar ishlab chiqilmagan bo'lgan farmakopeyamiz.
Juda endi xos masala ekan, mayli men shu yerdan qaytay. Eng qattiq jazo kim qanday jazolanganiga oid ma'lumotlar. Eng qattiq jazo demak 7 kishiga tayinlandi. Ular ozodlikdan mahrum etish chorasi ularga nisbatan qo'llanildi.
Ozodlikdan mahrum etilganlar: Singh Raghvendra Pratap 20 yil, Nuriya Mirza Ahmedova 10 yil, 3 yillik sinov muddati. Sardor Kariyev 18 yil. Amirxon Azimov 16 yil. Nodirbek Musayev 16 yil. Shoyusuf Shodmanov 16 yil 6 oy. Farrux Tolipov 3 yil 3 oy.
Musinjon, har bir sudlanuvchining aybi yo ular qaysi moddalar bo'yicha aybdor topilganiga batafsil to'xtalib o'tira olmaymiz. Eng uzoq muddatli jazo 20 yil Kuramax Medical shirkati direktori hindistonlik Singh Raghvendra Pratapga tayinlandi. Qolganlar kimlar?
Qolganlar demak, Karif Sardor, bu hozir Karif Sardor bu dori vositalari Farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi va uning huzuridagi davlat markazi, ya'ni dori vositalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish davlat markazining direktori edi. Musayev Nodirbek direktor o'rinbosari, Amirov Amirxon ham direktor o'rinbosari. Endi Nuriyaxonga sinov berdi, buniki ozodlikdan mahrum qilish hisoblanmaydi.
Yo'q, ana o'sha qolganlarni bir soatda joydari til bilan aytadigan bo'lsak, ular kimlar?
Mansabdor shaxslar
nima qanday ishga javob beradigan shaxslar? Dorini tekshirishgami, saqlashgami, nimaga javob beradigan shaxslar?
Demak, bu yerda bitta Tolipov mansabdor shaxs emas, uni olib qo'yamiz, lekin meni fikrim asosiy ayb Tolipovda bo'lgan. Tolipovga alohida to'xtaymiz, agar vaqtimiz yetsa. Kariyev umuman tarmoqda umumiy boshqarishiga mas'ul bo'lgan odam. Bu odamga Jinoyat kodeksining 186-3 moddasi, ya'ni dori vositalarini tarqatish bilan ayb e'lon qilish o'zini noto'g'ri. Chunki davlat organi dori vositalarini tarqatish bilan shug'ullanmaydi. Tarqatish bilan bevosita farmakompaniyalar shug'ullanadi.
Qarang, sog'liq, tushundim. Sog'liqni saqlash vazirligini bir mas'uliyati haqida ham gap bo'ldimi sudda? Vazirni, vazir o'rinbosarlarini yoki u sudni kompetensiyasiga kirmaydimi bu masala?
Sud majlisi jarayonida Emiropa Bosqonova so'roq qilindi, men sudda ishtirok etolmadim, lekin so'roq qilindi, ularda javobgarlik masalasi ham ko'tarilgan. Xususan men o'zim himoya nutqimda ikkita holat bo'yicha xususiy ajrim chiqarishni so'ragan edim sudyadan, xususiy ajrim chiqarilmadi. Birinchisi, O'zbekiston Respublikasi prezidentini 2018-yildagi nefrologiya sohasi, nefrologiya tizimini rivojlantirish bo'yicha prezident qarori bor. U qarorga ko'ra har bir tumanda, har bir viloyat, har bir tumanda nefrolog kabineti, har bir viloyatda nefrologiya bo'limi ochilishi kerak. Va nefrologiyaga rivojlantirishga doir chora-tadbirlar ishlab chiqilib, joriy qilinishi belgilangandi. Bu talablarni bajarish uchun Sog'liqni saqlash vazirligi mas'uliyati belgilangan. Prezidentning mana bu qarori umuman ijrosi qolib ketgan. Mana shu holat bo'yicha men sizga ajrim chiqarishni so'radim.
Ana o'shanday xususiy ajrim chiqardimi? Vazirlik mas'uliyati degan, bilmayman yana qandaydir idoralarning mas'uliyati yuzasidan xususiy ajrim chiqardimi sud?
Yo'q, sud xususiy ajrim chiqarmadi, lekin ba'zi bir shaxslarning harakatida jinoyat bor yoki yo'qligini tekshirish uchun xabarnoma jo'natdi. Bu shu jumladan sobiq farmagentlik sobiq o'rinbosariga nisbatan, keyin bir qator shifokorlarga nisbatan.
Sog'liq saqlash vazirligini mas'ul xodimlariga-chi?
Yo'q, mas'ul xodimlarga nisbatan hech narsa qilinmadi.
Tushundim. Ozod nazarda advokat Muhsinjon Madaminov bilan gaplashyapmiz, davom etamiz. Toshkent shahar sudining 26 fevraldagi hukmi bilan 14 sudlanuvchiga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Bir sudlanuvchi axloq tuzatish ishlariga hukm qilindi, bir sudlanuvchiga jarima solindi. Muhsinjon, axloq tuzatish ishlari nimaligini ozmi ko'pmi tushunaman. Jarima ham tushunarli. 14 sudlanuvchining ozodlikdan cheklanishini qanday tushunish kerak? 14 kishi 2 yildan 5 yilgacha ozodlikdan cheklanibdi-da. Ular shuncha yil uydan chiqmay o'tiradimi?
Yo'q, uydan chiqmaydi emas, lekin ozodlikni cheklashda ma'lum bir cheklovlar joriy qilinadi. Bu cheklovlar odam uchun anchagina noqulaylik tug'dirib turadi. Endi nazariy jihatdan sud umuman uydan chiqmaslik cheklovini ham qo'yib qo'yishi mumkin. Amaliyotda bunaqangi cheklov hech bo'lmagan. Lekin ommaviy tadbirlarda ishtirok etish, sudkaning ma'lum bir vaqti uyda bo'lish shartligi haqidagi cheklovlar kabi narsalarni sud joriy qilib beradi.
Ishga borib kela oladimi? Ishga borib kela oladi. Ishlasa?
Ishga borib kela oladi, faqat ishi ham uzi cheklovga zid kelmasligi kerak. Masalan, tungi smenada ishlay olmaydi. Yoki kechki smenada ishlay olmaydi. Kechagi hukmni nuqtai nazardan yondashadigan bo'lsak, faqatgina kunduz yorug' paytida ishlay oladi. Uyida ertalab, endi soatlar esimda yo'q, hozir cheklovda shartli ravishda 7 yo 8 gacha uyda ertalab 8 gacha bo'lish kerak. Kechki payt odatda 20 yo 21 kechki soatda aytdi. O'shandan keyin uyda bo'lish kerak. Bu narsani ichki ishlar organlari nazorat qiladi. Mazkur cheklovlar buziladigan bo'lsa, bu cheklov muddati ozodlikdan mahrum qilish jazosiga real almashtiriladi. Endi ommaviy tadbirlar masalasi ko'proq biz amaliyotimizda qiynaydi. Ommaviy tadbirlar to'y hashamda ishtirok eta olmaydi. O'zbekchilik sovuq maraka bor, janoza bor. Unda ishtirok eta olmay qoladi.
Musuljon, sizning sud jarayonidagi funksiyangiz mijozingiz bilan sudlanuvchilar manfaatlarini himoya qilish bo'ldi, Mijozingiz bo'lgan sudlanuvchilar manfaatlarini. Biroq 6 oy davom etgan sud majlislarida o'z farzandidan ayrilib qolgan jabrlanuvchilar, ota-onalarning ko'rsatmalarini ham eshitdingiz. Ularning ko'rsatmalarini eshitarkan siz advokatlik vazifangiz oddiy bir fuqarolik hissi bilan, otalik hissi bilan ziddiyatga kirishmadimi?
Kirishdi. Kirishdi. Chunki hozir ham ko'rsatuvlarni eslasam sal terib junjikib ketadi. Uzru, tabassumga ishonmanglar, haqiqatan junjikib ketadi. Birinchi o'rinda hammamiz odammiz-da. Bolani dog'i og'ir kechadi. Og'ir kechgani ham jabrlanuvchilar bitta menda emas. Aksariyat advokatlarda jabrlanuvchilarni so'rog'ini eshitish juda og'ir kechdi. Savol berishga qiynaldik chunki vaziyatni tushunib turibmiz, holatini tushunib turibmiz. Imkon qadar hissiyotimizni jilovlashga harakat qilib savol-javob qildik. Hali ham masalan, uzr, vaziyatdan foydalangan holda farzandini yo'qotgan yoki farzandini nogiron bo'lgan ota-onalardan ya men sabr tilab qo'ymoqchiman, oson emas. Bolasini yo'qotib qo'yib, ayniqsa menga qattiq ta'sir qilgani bir ayol bor ekan, u sudni boshida bir so'roq qilindi. Ikkita farzandi bilan va turmush o'rtog'i bilan birga yashab kelgan. Farzandi vafot etib qolgandan keyin oradan ko'p o'tmay turmush o'rtog'i bu holatni ko'tarolmay u ham vafot etib qolgan. Bugungi kunda bu ayol bitta farzandi bilan qolib ketgan.
O'zi yolg'iz, ona bola ikkalasigina.
Qolib ketgan farzandi kichik yoshdagi bola, ya'ni 6 yoshgacha bo'lgan bola. Endi unga qarash uchun ayol ishlamasligi kerak. Chunki bolani doimiy nazorat qilib turish kerak. Yoki ishlab bolani bog'chaga berish kerak. Ayolda ahvol og'irda, oddiy qilib aytganim, misol uchun shu. Endi bu yerda boshqa jabrlanuvchi ham bor, masalan, Feruzbek degan jabrlanuvchi asosan esimda qoldi, uni farzandi nogiron bo'lib qolgan. Yaxshi yigit ekan, harbiyda ishlaydigan yigit. Bir gulday farzandi bor edi. Endi shu farzandini quloqi yaxshi eshitmay qopdi, videosini ham qo'yib berdi. Ortiqcha uni to'polon qiladigan yo bo'lmasa mutaxanna qiladigan yigit emas. Holatni boricha gapirib beryapti. Mana buni suhbati og'ir kechdi. Qoraqalpoqdagi ayollar kecha ham kelib turib, ancha norozichilik bo'lib xafa bo'lishdi, lekin masalan Qoraqalpoqdagi jabrlanuvchilar farzandlarining videolarini qo'yib bergan sud jarayonida. Bu ko'zingiz bilan ko'rib turib ikkilanib qolasiz. Himoya qilishga qiynalib qolasiz, sababi
bu jabrlanganlar mamlakatni deyarli hamma viloyatdan bo'lsa kerak.
Deyarli hamma viloyatidan. Bir yana bitta jabrlanuvchi Farg'onalik yigitida qizi vafot etgan, sudga keldida ahvol og'ir ko'rinib turibdi. Meni hech kim hech qanday davoim yo'q, meni tinch qo'yinglar. Bo'ldi, deb ketdi. Holatda endi men nimada qiynalasiz? Baribir bola yo'qotgan odamga hamdardlik hissi ichingizdan tug'ilib keladi. Bu narsa ishga sovuqqonlik bilan yaqqol tinchlangan holatda yondashib to'g'ri savol javob qilishga qiyinchilik tug'diradi advokatda. Birinchi hissiyot bilan jilovlab olishga to'g'ri kelib qoladi. Mana shunday holatlar ro'y berdi, endi bitta menda emas. Barcha advokatlarimiz o'ziga yarasha
juda og'ir og'ir psixologik bosim, albatta og'ir, o'ta og'ir psixologik bosim. Demak, aybdorlar jazosini oldi, biroq kechagi hukmning jabrlanganlarga oid qismiga ko'pchilik e'tibor qaratgan bo'lsa kerak. Oliy sud hukmidan parcha o'qiymiz.
Sudlanuvchilar Singh Ravendra Pratap, Nuriya Mirza Ahmedova, Sardor Kariyev, Amirxon Azimov, Nodirbek Musayev, Shoyusuf Shodmanov va Jahongir Erkiniylardan solidar tartibda Doc 1 Max va Ambranol dori vositalaridan zaharlanib vafot etgan 68 nafar marhum va 4 nafar sog'lig'i o'ta og'ir ahvoldagi bolaning qonuniy vakillarining har biriga 1 milliard so'mdan ma'naviy zarar undirilishi belgilandi.
Boyagi hisobini chiqarishni boshladik-ku, 1 milliard qancha pul bo'ladi, necha dollarda qancha bo'ladi deb. O'sha masalaga keldik, juda muhim masala. Demak, 68 plus 4 kishi, 72 kishiga 1 milliarddan, 68 ota-ona bolasini ajratgani uchun, 4 bolani sog'lig'i og'ir ekanligi uchun, salomatligi og'ir ekanligi uchun 1 milliarddan. Bundan tashqari, uzr, sog'lig'i qoniqarli bo'lgan 4 bolaning qonuniy vakillarining har biriga 500 million so'mdan hamda sog'lig'i yaxshilangan 8 bolaning qonuniy vakillarining har biriga 200 million so'mdan ma'naviy zarar undirilishi belgilangani xabar qilindi. Bu juda katta. Bayağı aytganimizdek, ana o'sha 6 milyon dollar atrofidagi pul. Bu pul unishiga jabrlanuvchilarga to'lab berilishiga ko'zim yetmayapti, Muhsinjon. Yo mexanizmi bormi sud hukmini ijro etishning?
Endi meni ham ko'zim yetmayapti. Mexanizm bo'yicha ruxsatingizni tushuntirish bermasam, chunki mexanizmni tushuntirishni boshlasam, bu advokatlik hech kimga zid bo'ladi. Yaxshisi mazkur holat bo'yicha
Schema tarzda ayting, mexanizmi qanday? Masalan, men tushunishimcha qarang, mana ozodlikdan mahrum etilganlarni keng bo'lar ekan, ana o'sha bo'lingan nimani solidar tartibda deyapti, ana o'sha Hinddan boshlab bu yerdagi yana 6 kishi. Ha? Ular teng qilib, masalan 6 million dollar bo'ladigan bo'lsa, umumiy xarajat 7 kishi shuni bo'lib cho'ntagidan to'lab berish kerak ekan. Bilmadim-da endi agar ana o'sha Hindni firmasi qandaydir bir milliarder firma bo'lsa ekan va sud hukmi bo'yicha ana o'sha firma to'lash kerak degan hukm chiqarib bersa, firma to'lab berardi, shu bilan olam guliston edi. Menimcha juda unaqa boy firma ham emas u. Boy shirkat emas.
Mana Sarvar aka, mana shu yerda sudni adolatsizligi, mana shu yerdan meni fikrimcha sudni qarorini adolatsizligi mana shu yerdan namoyon bo'ladi. Aybsiz odamlar sudlanganligida bu. Bitta narsani boyagi gapimga qaytarib o'tamiz. Milliy qonunchiligimizda o'sha etilingli ko'lda aniqlash, umuman jahon miqyosida ham aniqlash mexanizmi yo'q edi. Buning uchun ishlab chiqaruvchi mas'ul. Bizda ishlab chiqaruvchimiz Hindistonda joylashgan. Mazkur kecha hukm o'qilgan jinoyat ishi, Dr. Maxga doir jinoyat ishi doirasida esa faqat asosan o'zimizni milliy fuqarolar va milliy davlat organlarimizni xodimlarini aybdor deb topishga qaratilgan harakat bo'ldi. Dr. Max epizodida. Meni fikrimcha bu holatda aybdorlarni Hindistondan qidirish kerak edi.
Qarang, birinchidan anovi Hindiston fuqarosini, ha? Uchishini Hindistondan do'qillatib olib kelishdimi yoki ana o'sha ish boshlangan paytda o'zi O'zbekiston hududidamidi?
Yo'q, bu Hind O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan yuridik shaxs, ya'ni O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan farma kompaniyani direktori hisoblanadi. Ishlab chiqaruvchiga yuridik jihatdan aloqasi yo'q. Hozir Hindistondagi haqiqiy ishlab chiqaruvchi haqiqiy ayblanuvchidan zarar undirmoqchi bo'linsa, to'siq paydo bo'lib qolyapti.
Qanaqa to'siq?
Nariga qo'rqa. Chunki nariga Hindistondagi asosiy ishlab chiqaruvchi vakillar jinoiy javobgarlikka tortilmagan. Ularning qismi ajratilgan, tergov jarayonida sudga lekin olib kelinmadi, qidiruv qilib qo'yildi. Meni fikrimcha tergov asosiy urg'uni Hindistondagi ishlab chiqaruvchini aybini isbotlashga qaratish kerak edi. Endi bu uje O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi munosabatlar doirasida hal qilinishi kerak edi.
Ne qarang. Dori o'zi qayerdan kelgan? Hindistondan kelganmi yoki O'zbekistonda ishlab chiqarilganmi?
Dori Hindistonda ishlab chiqarilib, O'zbekistonga import qilingan. Ishlab chiqaruvchi, ya'ni doriga etilen glikolni aralashtirgan odamlar Hindistonda o'tiribdi. O'zbekistonda emas. Doriga zahar aralashtirganlar Hindistonda.
Nimaga ana o'sha shirkatni Hindistondagi shirkatni sudga sudlashmaydi?
Endi uning uchun bu savolni tergov organiga berish kerak. Men qisqacha javob beraman. Hindiston adashmasam, Hindiston bilan O'zbekiston o'rtasida huquqiy yordam to'g'risida xalqaro shartnomamiz mavjud emas. Bu o'z navbatida Hindistondagi shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishini yuridik jihatdan murakkablashtiradi. Mana bu murakkablashtirilishi endi to'xtab qolgan boshlandi, bolalar o'lishni boshladi, tergov shunchaki aybdor qidirib, ajinalar o'g'iga aylantirib qo'ya qoldi degan fikrdaman.
Demak, 1 milliardcha qaytaylik, 1 milliardcha. O'sha har biriga bo'lib turib 75 milliarddan oshib ketyapti-da endi,
ha?
Baya, dollarda 6 milliard atrofida. Bu pulni to'lanishga ishonmaysiz, ha?
Yo'q, chunki mana e'tibor bering, nimaga? Shaxla bersam bo'lami yo?
Ayting, ha, nimaga? Nimaga to'lanmaydi?
Sudlanuvchilarga ozod qamoq jazosi tayin. ozodlikdan mahrum qilish jazosini o'tash joyida bular oylik olmaydi. Ular jazo o'taydi. Jazo o'tash jarayonida ishlasa, mizer oylik oladi. Olgan oyligi eng kam olish haqidan ham kam bo'ladi. Ana o'sha oyligiga qaratib qo'ygandan keyin u summa u 1 millionga ham borib bormasa kerak. Endi buni
Hatto men gapingiz bo'lib aytamanki, hatto bularni mol mulkini musodara qilib bo'lib beramiz deganda ham yetmaydi-da u pulga.
Yetmaydi u pulga. Ma'naviy zarar
qandaydir bir siyosiy bayonotga o'xshab qolgandek-da. Qarang-da, shu o'rinda o'ylayapman-da men. O'sha xarajatni davlat o'sha kompensatsiyani, tovon pulini to'lashni davlat o'zining zimmasiga olsa bo'lmaydimi? Axir bolalar o'limi uchun, eshiting, bolalar o'limi uchun asosiy mas'uliyat provardida farmatsevtik xizmat sohasida tartibni ta'minlay olmagan davlat zimmasida emasmi?
Yo'q, davlatdan undirishimiz noto'g'ri bo'ladi, chunki davlat bu xalq puli. Shundan kelib chiqaylik. Davlatning byudjeti biz to'laydigan soliqlardan shakli. Mana shu xalq yig'ib, davlatga yig'ib bergan puldan jabrlanuvchiga pul to'lasak, xalqni haqqini asossiz ravishda boshqa bir shaxslarga berib qo'ygan bo'lamiz.
Katta tabiiy ofatlar bo'ladi, boshqa avariyalar bo'ladi har xil mamlakatlarda. Masalan, aviahalokatlar bo'ladi. Ana o'shanday paytda davlat o'zining zimmasiga oladi-ku.
Yo'q, u sug'urta meditsinasi bor joylarda sug'urta tashkilotlari oladi. Endi boshqa davlatlarda qolaversa huquqiy mexanizmni men bilmayman. Qolaversa, endi davlat hukm chiqmasdan turib jabrlanuvchilarga pul to'lash, ya'ni ayblanuvchilar sudlanuvchilarda ayb isbotlanmaguncha yuridik jihatdan pul to'lash masalasini bo'yniga olishi ham noto'g'ri bo'lardi. Hozirgi holatda jabrlanuvchilarda sudga murojaat qilish huquqi paydo bo'ldi. Hukm kuchga kirsa sudga murojaat qilish huquqi paydo bo'ladi. Moddiy zararni.
Ya moddiy zarar masalasi, moddiy zarar masalasiga hozir so'rayman, aziz tomoshabin, shu o'rinda mana men suhbatdoshim davlat o'zini zimmasiga olishi, ana o'sha 68 ta bolani ota-onasiga tovon puli to'lab berishni o'zini zimmasiga olishi noto'g'ri bo'lardi, chunki davlatni puli, xalqni puli, byudjetni puli deyapti. Siz qanday fikrdasiz? Javobingizni yozib qoldirishingiz mumkin o'zingizni qarashingizni. Keling endi ana o'sha moddiy zarar. Hozirgi aytganimiz 1 milliarddan 500 milliondan 200 milliondan u ma'naviy zarar edi. 72 jabrlanuvchiga to'lanishi kerak bo'lgan 1 milliarddan 4 jabrlanuvchiga to'lanishi kerak 500 milliondan hamda 8 jabrlanuvchiga to'lanishi kerak bo'lgan 200 milliondan pul bu ma'naviy zarar. Lekin u pul tegishiga suhbatdoshim ham ishonmayapti. Moddiy zarar masalasi ham bor va bu masalani Toshkent shahar sudi o'zidan soqit qilgani ma'lum bo'ldi. Jabrlanuvchilarning qonuniy vakillariga jinoyat doirasida yetkazilgan moddiy zararlarni undirish masalasida fuqarolik ishlar bo'yicha sudlarga murojaat qilish huquqi tushuntirildi deyilgan Oliy sud xabarnomasida. Musuljon, ma'naviy zarar to'g'risida hukm chiqargan sud birato'la moddiy zarar bo'yicha ham o'zini verdiktini chiqarib qo'ya qolsa bo'lmasmidi?
Endi avvalo bor ma'naviy zarar bo'yicha undiruvni belgilagan sud sal noto'g'ri qildi, sababi ma'naviy ruhiy kechinmani hammamiz bilib turibmiz og'ir kechganini, lekin buni tasdiqlaydigan hujjatlar yo'q edi. Xuddi shu holat moddiy zararga ham taalluqli bizda. Moddiy zarar jarayonida jabrlanuvchilar aksariyat qismi farzandlarini sog'ligiga nisbatan farzandlarini davolash uchun kelgan xarajatlarini sudga taqdim qila olmadi. Bunday taqdim qila olmagandan keyin sudning qo'lida undirish kerak bo'lgan summa haqida tushuncha mavjud bo'lmaydi. Sud osmondan olib turib ixtiyoriy summani undirib qo'ya olmaydi. Ma'naviy zarardagi undiruvda ham xato shundan iborat bo'ladi. Shuning uchun ham birinchi instansiya sudi jabrlanuvchilarga tushuntirib o'tdiki, kelajakda moddiy zarar bo'yicha talabingiz bo'ladigan bo'lsa, fuqarolik sudiga murojaat qiling deb. Moddiy zarar bo'yicha undirish moddiy zarar bo'yicha murojaat qilishda asosiy rolni endi mana shu hukm o'ynaydi. И бәрібір жәбірленушілер деген қаражатларымен егіп тұрып, суммасын сүтке тағым қысып, яқшы болады. Яна бір тарафы бар ки, мені дәвләттен ұндырсак болмайды ма дейсіз. Дәвләт бізді абстракт күші. Дәвләт органлары ва башқару idoralariga bo'linib ketdi.
Abstrakt emas, konkret tushuncha. Ha, davlatning qancha idorasi bor, eshigi bor, eshigining yonida peshlavhasi bor, konkret tushuncha davlat ham.
Yo'q, davlat aynan davlat organlari majmuidan tashkil topgan bo'ladi. Davlat organlari har biri alohida. Mana shu davlat organidan undirish masalasini jabrlanuvchi sudga qo'ysa bo'ladi. Masalan, sog'liq saqlash vazirligidan endi hozir men bir narsa deya olmayman. Men sudlanuvchilar tarafdanmi? Sog'liqni saqlash vazirligidanmi? Yoki bo'lmasam o'sha dori vositalarini nazorat qilish uchun mas'ul bo'lgan organlarni talab qilish prinsipi mumkin. Ularda o'zini alohida hisob raqami bor, o'zini byudjetdan tashqari fondlari bor. Mana shularni hisobiga undiruvdan amalga oshirsa bo'ladigan.
Xullas,
lekin davlat byudjetidan?
Xullas, moddiy zararni undirish uchun o'sha jabrlanganlar yana sudma-sud yurish kerak ekanda endi, ha? O'zidan o'zi bo'lib qolmaydi.
Yo'q, sudma-sud yurish shart emas. Bitta advokat yollashsin, hammasi birlashib, bizda jabrlanuvchilarni tashkillash juda qiyin. Jabrlanuvchilar ayni holatda biz ishimizda jabrlanuvchilarda o'zini Telegram kanali bor deb aytishdi jabrlanuvchilar. Tashkillashsin, advokatga murojaat qilsin. Bu advokatni to'g'ridan-to'g'ri ishi doim har kuni to'qnash kelayotgan narsasi. Advokat ularga manfaatda harakat qilib beradi. Ancha mushkul oson bo'ladi.
Muhsinjon, Dokbir Max ishi bo'yicha chiqarilgan hukm yuzasidan Ozod Nazarni tomoshabiniga qiziq bo'lishi mumkin degan savollarni hammasini berib bo'ldim. Agar shu ish yuzasidan, shu hukm yuzasidan aytadigan yana qisqagina gapingiz bo'lsa, ayting, keyin advokat maslahati sahifasiga o'tamiz.
Meni yaqinida bitta narsani aytmoqchi edim. Hozir biz jabr ayblanuvchilarni, aybdor shaxslarni Hindistondan qidirishimiz kerak. Davlatimiz mana shu bo'yicha barcha chora-tadbirlarni ko'rish kerak. Aybdorlar Hindistonda o'tiribdi. Kecha sudlanganlar bu ajinalar o'g'ini qurboni xolos. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala hozir mana bu Hindam aslida nariga tashkilotni rasmiy a'zosi emas, unga 20 yil berib yuborilishi, Karifga 18 yil berilishi, meni himoya ostidagiga ular vakolatiga kirmaydigan moddamini 16 yil berishi, ya'ni dori vositasini tarqatganlikda ayblanishi qonunda noto'g'ri qo'llanilganligini bildiradi. Jinoyat qonunchiligi. Bu shaxs Karif ham, himoya ostidagi Azimov ham kun kelib baribir oqlanadi. Asossiz ayblandilar. Bugungi kunda shovqin-suron qurboni bo'ldi xolos. Qisqacha shu.
Rahmat. Advokat maslahati sahifasi.
Advokat maslahati.
Aziz tomoshabin, suhbatdoshim Muhsinjon Madaminov bilan suhbat arafasida bugun qanday maslahat berasiz deb bir gaplashdik, kelishdikki, bugungi maslahat ham shu bugun muhokama qilganimiz mavzu doirasida bo'lsa yaxshi bo'lardi dedik. Demak, tibbiy muolajalar natijasida ziyon ko'rganlikni qanday isbotlash mumkin degan savolga mana endi mutaxassisning javobini eshitamiz. Marhamat qiling.
Xo'p. Tibbiy muolajalar natijasida odamlar baribir shikast yeb turadi. Bu amaliyotda shakllangan narsa. Tibbiy muolajalarni ikkiga bo'lamiz. Birinchisi vrach amalga oshiradigan muolajalar va dori vositalari natijasi, dori vositalarni iste'mol qilish natijalari bo'yicha muolajalar. Vrach harakati natijasi bo'yicha muolajalardan zarar ko'rilishi bemorni kasallik tarixida hamma narsa to'g'ri aks etganligi bilan yoki noto'g'ri aks etganligi bilan vrach to'g'ri yoki noto'g'ri maslahat berganligi bilan isbotlanadi. Bunday holatda men vrach tibbiy muolaja natijasida zarar ko'rganlarga birinchi o'rinda vrach oldiga borganda avvali boshidan barcha simptomlarni to'g'ri aytib, to'g'ri bayon qilib, vrach maslahatini kasallik tarixida to'liq va to'g'ri aks ettirilishiga erishdi maslahat berardim. To'g'ri bu vrach to'g'ridan to'g'ri o'zi vazifasi, vrach shunda ham bu ishni qiladi. Mana shu natijadan keyin vrach diagnozni to'g'ri qo'ygan qo'ymaganligi, muolajani to'g'ri belgilagan belgilamaganligini aniqlash mumkin. Endi vrach muolajani tayinlar ekan, dori vositalarini yordamida ham muolajani amalga oshirishini nazarda tutish mumkin. Bu aksariyat hollarda shunday bo'ladi ham. Dori vositalari iste'mol qilinadigan bo'lsa, albatta dori vositalarini sotib olish cheklari, dori vositalarini qoldiq qolgan bo'lsa, qoldiqlarini saqlab qo'yishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki agarda ziyon vrachni noto'g'ri diagnozi, noto'g'ri manipulyatsiyasi natijasida kelib chiqqan bo'lsa, bu doriga buni daxli yo'q. Lekin vrach hamma manipulyatsiyani to'g'ri qilgan. Dori tavsiyasini ham to'g'ri bergan. Lekin dori ishlab chiqaruvchini vrach nazorat qila olmaydi. Dori ishlab chiqaruvchi biror bir sababga ko'ra sifatsiz dori ishlab chiqqan yoki bo'lmasam aptekaga qalbaki dori vositasini sotgan bo'lsa, aynan saqlab qo'ygan dori vositangiz va saqlab qo'ygan chekingiz mana shu farmatsevtika kompaniyasi yoki dorixonani javobgarligi masalasini ko'tarib, ertaga aybini isbotlashda juda katta yordam beradi.
Xullas, hushyor bo'lish kerak ekanda. Hamma hayotni hamma sohasida hushyor bo'lish kerak, lekin ayniqsa mana shu dori bilan bog'liq, vrachlar bilan bog'liq masalalarda hushyor bo'lish kerak ekan. Bu advokat Muhsinjon Madaminovning maslahati edi. Bugun suhbatdoshim bilan Doc 1 Max ishi bo'yicha chiqarilgan hukm yuzasidan siz tomoshabin uchun qiziq bo'lishi mumkin savollar atrofida suhbatlashdik. Muhsinjon, sizga katta rahmat. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar,
eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Fransiya Ukrainaga qo'shin jo'natishi mumkinligini bildirmoqda. Rossiya qo'shinlari bir nechta aholi punktlarini egalladi. 25-fevral kuni Vashingtondagi Isroil elchixonasi binosi oldida o'ziga o't qo'ygan amerikalik uchuvchi vafot etdi. Vengriya esa Shvetsiyaning NATOga qo'shilishi to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qildi. Urushning 734-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi uning kuchlari Ukraina kuchlarining Avdiyevka, Kupyansk, Donetsk kabi turli yo'nalishlarda ko'plab hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Bundan tashqari rus qo'shinlari Avdiyevka yo'nalishida AQSh tomonidan Ukraina armiyasiga taqdim etilgan M1 Abrams asosiy jangovar tankini yo'q qilganini xabar qilmoqda. Oldinroq Ukraina harbiylari Abrams tanklarining Avdiyevka yo'nalishi bo'yicha qarshi hujumlarda ishtirok etayotgani videosini e'lon qilgan edi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina kuchlari so'nggi 24 soat ichida Rossiyaning bir qancha hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari Avdiyevskiy yo'nalishidagi Lastochkina qishlog'ini tashlab chiqqanini rasman tasdiqladi.
Bo'linmalar Arlovka, Tonenkoya, Berdichev aholi punktlari chizig'i bo'ylab mudofani tashkil qilish va dushmanning g'arbga qarab harakatlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun Lastochkina qishlog'idan chekinishdi.
Ayrim norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari Donetsk viloyatidagi Stepnoye va Severnaya shaharlarini egallab olgan. Shuningdek, ruslar Arlovka, Berdichev va Tonenkoya qishloqlari yaqinda oldinga siljishgan deb aytilmoqda. Ukraina harbiy havo kuchlari va raketa bo'linmalari ham Rossiya qo'mondonlik punkti, dronlarni yerdan boshqarish punktlari va boshqa obyektlarga hujum qilgan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov dushanba kuni Yevroittifoqning Rossiyaga qarshi sanksiyalarining 13-chi paketida tubdan yangi narsa yo'qligini va Rossiyaga qarshi sanksiyalar Yevropa ittifoqining o'z iqtisodiyotiga bilvosita zarar yetkazishi muqarrarligini aytdi. Rossiya iqtisodiyoti sanksiyalarga moslashdi deya qo'shimcha qildi u. Biroq iqtisodchilar Rossiya iqtisodiyoti chuqur inqirozga yuz tutish arafasida ekanini aytib kelmoqda. Ukraina shu yilning bahorida Shvetsiya tomonidan uyushtiriladigan tinchlik sammitida Ukrainaning g'arbiy hamkorlari bilan tinchlik rejasini ishlab chiqishga umid qilmoqda. Ular keyin uni Rossiyaga taqdim etishadi, dedi Zelenskiy kechagi chiqishida. Belgorod viloyatining Pachayeva qishlog'ida quruvchilarni olib ketayotgan mashinaga dron zarba berib, natijada 3 kishi o'ldi, yana 3 kishi temir parchalardan jarohatlandi, deb yozdi viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov.
Tez yordam brigadalari yarador erkaklardan ikkitasini Belgorod shahridagi 2 sonli shifoxonaga, yana birini Grey Warren markaziy kasalxonasiga yetkazdi. Barcha zarur yordam ko'rsatilmoqda.
Gladkov hujumda Ukraina qurolli kuchlarini ayblagan. Rossiyaning Grey Warren shahar okrugiga qarashli Pachayeva qishlog'i Ukraina bilan chegaradan taxminan 20 kilometr narida joylashgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash, tekshirish imkoniyatiga ega emas. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Parijda o'tgan Yevropaning 20 lideri uchrashuvida Rossiyaga qarshi urushda Kiyevni dastaklash maqsadida Ukrainaga qo'shin jo'natish ehtimolini e'tibordan soqit qilmadi.
Bugun piyoda qo'shinlarini jo'natish masalasida murosa mavjud emas, lekin buni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Biz Rossiya g'alabaga erishmasligi uchun qo'limizdan kelgan barcha ishlarni amalga oshiramiz.
Qui est une ambiguïté stratégique que j'assume. Rien ne doit être exclu. Poursuivre l'objectif qui est le nôtre.
Mazkur uchrashuvda AQSh va Kanada vakillari ham ishtirok etdi. Macron qaysi davlatlar Ukrainaga qo'shin jo'natishi mumkinligi to'g'risidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi. Summit Macron tashabbusi bilan o'tkazildi va unda Rossiyaning Ukrainadagi harbiy harakatlariga javobni kuchaytirish masalasi muhokama etildi.
Je constate d'abord qu'il y a unité de vue sur ce constat, celui que la Russie
Rossiya pozitsiyasi o'zgardi. U yangi hududlarni bosib olishga intilmoqda va Ukraina bu yo'nalishdagi yagona davlat emas. Boshqa davlatlarga ham ko'z tikmoqda. Shuning uchun Rossiya katta xavf tug'dirmoqda. Yevropa taqdiri tahdid ostida turibdi. Shuning uchun qarorni yevropaliklar qabul qilishi shart. Agar boshqalar bunga qo'shilsa va yordam bergisi kelsa, bu juda yaxshi. Bu qo'shimcha bonus sifatida qabul qilinadi.
D'un consensus, d'une unanimité entre tous les états qui étaient présents ce soir.
Summitda kiber himoya, Ukrainada hamkorlikda qurol va o'q-dori ishlab chiqarish, Ukraina-Belarus chegarasida mudofaani mustahkamlash, Ukraina hududlarini minalardan tozalash, Rossiya bevosita tahdid solayotgan Moldova kabi davlatlarning mudofaasini kuchaytirish masalasiga alohida e'tibor qaratishga kelishib olindi. Macron Ukrainaga uzoq masofaga hujum qilish uchun raketalar va bombalar yetkazib berish bo'yicha yangi koalitsiya tuzilganini e'lon qildi. Bunga javoban Kreml Ukrainaga NATO qo'shinlarini yuborish Rossiya va NATO o'rtasidagi ziddiyatni anglatadi deya bayonot tarqatdi. Vengriya parlamenti Shvetsiyaning NATOga qo'shilishi to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qildi. Endilikda 200 yildan ko'proq vaqt mobaynida betaraflikni saqlab kelgan Shvetsiya NATOning 32-chi a'zosiga aylanadi. Parlament qabul qilgan hujjatni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bir necha kun ichida imzolashi kutilmoqda.
Yo'va hajjuk Shvetsiyaning NATO chatlakozashati ish.
Biz bu g'oyani qo'llab-quvvatlaymiz. NATO mudofaa ittifoqidir. Biz tashqi hujumda bir-birimizni himoya qilish uchun ittifoq tuzamiz. Bundan kattaroq majburiyat yo'q. Shvetsiya Vengriya harbiy hamkorligi va Shvetsiyaning NATOga kirishi Vengriya xavfsizligini mustahkamlaydi. Shuning uchun men o'z deputatlarimdan Shvetsiyaning NATOga kirish haqidagi qonunga bugun ovoz berishlarini so'rayman.
Ninch ennél súlyosabb kötelezettségvállalás.
Shundan so'ng NATO Shvetsiyaga tashkilotga qo'shilish yuzasidan rasmiy taklif kiritadi. Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson bu kunni tarixiy deb atadi va o'z mamlakati Shimoliy Atlantikada xavfsizlikni ta'minlash yo'lida yelkadosh bo'lishga va to'liq mas'uliyatni zimmasiga olishga tayyor ekanini bildirdi. Shvetsiya va Finlandiya Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan ko'p o'tmay 2022 yilning bahorida NATOga a'zo bo'lish uchun ariza bergan edi. NATOga qo'shilish uchun tashkilotga a'zo davlatlarning barchasi rozilik berishi lozim. Finlandiya NATOga qo'shilgan 31-chi davlat bo'ldi. Shvetsiyaning a'zolik masalasi esa Turkiya va Vengriya pozitsiyasi ortidan ortga surilib kelayotgandi. Turkiya shu yilning yanvarida Shvetsiyaning NATOga qo'shilishiga rozilik bergandi. Shundan so'ng Vengriya Shvetsiyaning tashkilotga qo'shilishiga monelik qilayotgan yagona davlat bo'lib qolayotgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryoda prezident Mirziyoyev va oilasini tanqid qilgan bloger hibsga olindi. Rossiyada vatandosh o'zbeklar jamiyati raisi ekstremist va terrorchilar ro'yxatiga kiritildi. Toshkentda ayollar avtobus boshqarishni boshladi. Yuqori Chirchiqdagi zapravkada yuz bergan ommaviy mushlashuvda kishi o'lgani rad etildi. Issiqko'lda chex va slovak turistlar ko'chki ostida qoldi. 4 kishi halok bo'ldi. Bayden va Tramp Michiganda o'z partiyalari o'tkazgan primerizda g'alaba qildi. NATO Ukrainaga qo'shin jo'natish rejasi yo'qligini bildirdi. Ukraina prezidenti Saudiya valiyat shahzodasi bilan tinchlik formulasini muhokama qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Rossiya Adliya vazirligi vatandosh o'zbeklar jamiyati raisi Usmon Baratovni ekstremistlar va terrorchilar ro'yxatiga kiritdi. Bu holatga Novaya gazeta Yevropa e'tibor qaratdi. Adliya vazirligi Usmon Baratov ekstremistlik yoki terrorchilikka qay darajada aloqador ekani to'g'risida ma'lumot bermagan. Usmon Baratov 19 yanvardan beri tergov izolyatorida saqlanmoqda. U ijtimoiy tarmoqdagi postlari orqali nafrat va dushmanlik qo'zg'atishda ayblanyapti. Toshshahar Trans AJ matbuot xizmatining xabar berishicha, transport sohasida gender tenglikni ta'minlash maqsadida ayollarga ham katta sig'imli avtobuslarni boshqarishga ruxsat berildi. Avtobusni boshqarish istagini bildirgan ayol nomzodlardan Nargiz Gadayeva va Sauda Shermatovaga amaliyot darslari belgilangan bo'lib, ularga ustoz haydovchi tomonidan avtobusni boshqarish va yo'nalish harakati bo'yicha batafsil tushunchalar berilmoqda. Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga muvofiq S yoki D toifalariga oid avtotrans transport vositalarini boshqarish uchun ayollarga 2,5 tonnadan ortiq bo'lgan yuk avtomobillarini yoki yo'lovchilarning soni 14 kishidan ortiq bo'lgan avtobuslarni boshqarishga ruxsat etilishi belgilangani haqida xabar berilgandi. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida yuz bergan ommaviy mushlashuvda kishi o'lgan bo'lishi mumkinligi to'g'risidagi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni viloyat ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Bobur To'laganov rad etdi. Ijtimoiy tarmoqlarda keltirilgani kabi voqeada fuqaro vafot etmagan deb yozdi Telegram kanalida. Bu borada ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda navbatda turgan haydovchilar bir necha yigitni kaltaklagani, kaltaklangan yigitlardan biri o'rnidan tura olmay qolgani aks etgan. Shundan kelib chiqqan holda tarmoqlarda bu yigit o'lgan bo'lishi mumkin to'g'risida xabarlar tarqalgandi. Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasining bildirishicha, ommaviy mushlashuv 26 fevral kuni Yuqori Chirchiq tumanidagi metan yoqilg'i quyish shoxobchalaridan birida sodir etilgan. Bu voqea yuzasidan Jinoyat kodeksining 227-moddasi, ya'ni bezorilik asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatidagi Shaxti Jirg'avan qishlog'ida yuz bergan qor ko'chkisi oqibatida Chexiyaning 3 nafar va Slovakiyaning 1 nafar vatandoshi halok bo'ldi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining 27-fevralda viloyat politsiyasiga tayanib xabar berishicha halok bo'lgan turistlar 29, 30, 42 va 46 yoshda edi. Rasman bildirilishicha 25-fevral kuni Chexiyadan kelgan 23 nafar turist ikki guruhga bo'linib, chang'i uchish uchun toqqa chiqqan. 14 kishidan iborat guruhni chang'i uchayotganda qor ko'chkisi bosib qolgan, ko'chki ostidan 10 kishi bir-birlariga o'zaro yordam berib tirik chiqqan, 4 kishi halok bo'lgan. Halok bo'lganlarning jasadlari topilib, Qorako'l morgiga yetkazilgan. Jo Bayden va Donald Tramp 27-fevralda Michiganda o'z partiyalari o'tkazgan primerizda ishonchli g'alabaga erishdi. Demokratik partiyadan ikkinchi muddat prezidentlikka nomzodini ko'rsatgan Jo Bayden dastlabki ma'lumotlarga qaraganda 80% ovoz olgan. Respublikachilar partiyasidan nomzodlikka talabgor Donald Tramp 67% ovozga ega bo'lgan. Uning asosiy raqibi Nikki Heyli 28% ovoz oldi va prezidentlik uchun kurashni davom ettirishni bildirdi. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg Associated Press agentligiga bergan intervyusida harbiy ittifoq Ukrainaga qo'shin jo'natish niyatida emasligini bildirdi. Stoltenberg bu bayonotni G'arb davlatlari go'yoki Ukrainaga qo'shin jo'natish masalasini ko'rib chiqayotgan to'g'risida xabarlar tarqalgan bir paytda berdi. Stoltenberg NATO Ukrainaga misli ko'rilmagan darajada ko'mak ko'rsatayotganini ta'kidladi. Biz 2014-yildan beri bu ishni qilib kelyapmiz va keng ko'lamli bosqin boshlangandan so'ng harakatlarimizni kuchaytirdik. Ammo NATO Ukrainaga qo'shin joylashtirish rejasi yo'q, dedi u. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 27 yilda Saudiya Arabistonida valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon bilan uchrashdi. Zelenskiy o'z Telegram kanalida valiahd shahzoda bilan Rossiya bilan urushni to'xtatish uchun Kiyev olg'a surayotgan tinchlik formulasini muhokama qilganini yozdi. Uchrashuvda Rossiya tomonidan asirga olingan Ukrain harbiylarini vataniga qaytarish masalasi ham ko'tarildi. Associated Press agentligining yozishicha Muhammad bin Salmon o'zini Rossiya va Ukraina o'rtasidagi urushni to'xtatish masalasida potensial vositachi sifatida namoyon etishga harakat qilmoqda. Shu bilan bir qatorda Saudiya OPEC Plus doirasida Rossiya bilan energetik sohada tig'iz ravishda bog'liq.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Qashqadaryoda prezident Mirziyoyev va oilasini tanqid qilgan bloger hibsga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Shu yilning 24-fevral kuni farg'onalik bloger Gulnoz Mirzayeva Qashqadaryo viloyati Muborak tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan hibsga olingan. Rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, u tovlamachilikda gumon qilinmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Muborak tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimi iddaosiga ko'ra, Mirzayeva Muborak gazni qayta ishlash zavodi rahbarlarini tanqid qilmaslik evaziga pul talab qilgan. Hozirda bloger hibsga olingan va unga nisbatan tergov oldi harakatlari olib borilmoqda. Ammo ozodlikda mazkur insidentni tasdiqlovchi ma'lumotlar mavjud emas. Ayni paytda mazkur hodisa yuzasidan rasmiy izoh berilmadi, jinoyat ishi tafsilotlari ma'lum emas. Gulnoz Mirzayeva o'zining tarmoqlardagi chiqishlarida prezident Shavkat Mirziyoyev va uning oila a'zolari, xususan to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevani tanqid qilib kelgan. U o'z chiqishlaridan birida blogerlar Abduqodir Mo'minov hamda Dildora Boymurodovalarning qamalishini ularning prezident va uning oilasiga qaratilgan tanqid chiqishlari bilan bog'laydi. Bloger prezident oilasini hashamatli uylar qurib, korrupsiya va nepotizmga berilganlikda ayblagan. Taraqqiyot strategiyasini o'qib chiqdim. Undan hozircha yurtimizdagi yagona inson, to'ng'ich qizingiz Saida Mirziyoyevaning prezident yordamchisi lavozimiga ishga ko'tarilgani va taraqqiyot sari qadam bosgani guvoh bo'ldim. Boshqa hech qanday taraqqiyotni men ko'rmadim. Sezmadim, janob prezident, deydi u o'tgan yil 9-oktyabrda YouTube'dagi Haqiqat istab kanaliga joylangan videosida. O'zining so'nggi videolaridan birida Mirziyoyeva prezident yordamchisi Saida Mirziyoyevaga murojaat qilib, Muborak gazni qayta ishlash zavodidagi o'z ta'biricha korrupsion holatlar haqida gapirgan. Blogerga ko'ra, Muborak gazni qayta ishlash zavodida juda ko'p shaxslar ishga kelmasdan oylik maoshlari olishadi. Mirziyoyeva zavod rahbariyati uyushgan jinoiy guruh tuzganini iddao qilib, Saida Mirziyoyevadan chora ko'rishni talab qiladi. U shuningdek o'zining transportga puli yo'qligini aytib, Qashqadaryo viloyati hokimligiga piyoda borayotganini ta'kidlaydi. Mirziyoyeva bundan oldingi chiqishlarida muxolifatdagi Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasini rasmiy ro'yxatdan o'tkazishni talab qilib, partiya tarafdorlarini imzo to'plashda faol bo'lishga chaqirgan. Norasmiy Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasi rahbari professor Xidirnazar Allaqulov Ozodlik bilan suhbatda Guli Mirzayevaning partiya faoliyatini qo'llab-quvvatlagani, ammo uning na partiya boshqaruvi va na uning faoliyatiga aloqador emasligini ta'kidladi. Blogerni yaqindan tanigan faollarning aytishicha, uning qamalishiga Muborak gazni qayta ishlash zavodi faoliyatidagi korrupsiyaviy holatlarni fosh etishga uringani sabab bo'lgan. Qashqadaryolik faollardan birining so'zlariga ko'ra, anchadan beri blogerning ishlaridan bezor bo'lib, uni poylab yurgan huquqni muhofaza qilish organlari uni qo'lga tushirishga muvaffaq bo'lishgan. Biroq buning qanday amalga oshirilgani hozircha ma'lum emas. Mirzayevani yaqindan tanigan blogerlardan birining aytishicha, u o'tgan yil yozida O'zbekistonda sudlangan va yirik miqdorda jarimaga tortilgan. O'sha paytda Rossiya Federatsiyasida yashagan Mirzayeva O'zbekistonga migratsiya xizmati tomonidan majburiy ravishda deportatsiya qilingani aytiladi. Oxirgi bir yilda O'zbekistonda 10 dan ortiq bloger va tarmoq faollari ta'magirlik va prezidentni haqorat qilish ayblari bilan uzoq yillik qamoq jazolariga jazoga mahkum etilgan. Rasmiylar blogerlar kasbiy faoliyati uchun emas, balki aksar hollarda iqtisodiy va moliyaviy jinoyatlar uchun javobgarlikka tortilganini urg'ulashadi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'tgan oy e'lon qilgan yillik hisobotda O'zbekistonda 2023 yilda inson huquqlari vaziyati sezilarli darajada yomonlashganini qayd etgan. Tashkilotga ko'ra, yil davomida blogerlar va jurnalistlarning jinoiy ta'qib etilgani mamlakatdagi so'z va fikr erkinligiga jiddiy zarba bergan. O'zbekiston o'tgan yili Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha reytingida 2022 yilgidan 4 pog'onaga pastlab 137 o'ringa tushgan. Mamlakatda matbuot erkinligi ahvoli qiyin deb baholangan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Seshanba kuni Rossiya iste'molchilar va fermerlar talabi ortib borayotgan bir sharoitda narxlarni barqaror ushlab turish va neftni qayta ishlash zavodlari maromida ishlashini ta'minlash uchun 1-martdan boshlab benzin eksportini 6 oyga taqiqlashni buyurdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ushbu taqiqni Rossiyaning energetika sektori bo'yicha prezident Vladimir Putin tayinlagan mas'ul va bosh vazir o'rinbosari Aleksandr Novakning matbuot kotibi tasdiqladi. Reuter agentligining o'z manbasiga tayanib yozishicha, bu borada qaror qabul qilingan, ammo farmon hali e'lon qilinmagan. Neft mahsulotlariga bo'lgan ortib borayotgan talabni qoplash uchun ichki bozorda narxlarni barqarorlashtirishga yordam beradigan choralar ko'rish zarur, deya Novak so'zlarini keltiradi RBK nashri. 15-17 mart kunlari bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlari oldidan dunyodagi eng yirik bug'doy eksportchisi bo'lmish Rossiya haydovchilar va fermerlar uchun mahalliy benzin narxlari ko'tarilishiga jiddiy qaraydi. So'nggi oylarda Rossiyaning ayrim neftni qayta ishlash zavodlariga Ukraina dronlari hujum qilgan. Rossiya va Ukraina bir-birining energetika infratuzilmasini nishonga olmoqda, ta'minot liniyalari va logistika ta'minotini buzib, raqiblarini ruhan sindirishga urinib ko'ryapti. Neft mahsulotlari hamda gaz eksporti hozirgacha Rossiyaning 1.9 trillion dollarlik iqtisodiyotidagi muhim tayanchlardan biridir. Kreml neft eksport qiluvchi mamlakatlar tashkiloti va asosiy ittifoqchilari o'z ichiga olgan kengroq OPEC plus guruhi doirasida narxlarni yuqori ushlab turish uchun dunyodagi eng yirik neft eksportchisi Saudiya Arabistoni bilan ishlamoqda. Rossiya OPEC plus narx siyosatini dastaklash doirasida birinchi chorakda neft va yoqilg'i eksportini ixtiyoriy ravishda kuniga 500 ming barrelga qisqartirmoqda. 2023 yilda Rossiyadagi eng yirik benzin ishlab chiqaruvchilari Gazprom neft Omsk neftni qayta ishlash zavodini, Lukoil Nijniy Novgorodda va Rosneft Rizan neftni qayta ishlash zavodini ochdi. Rossiya 2023 yilda 43.9 million tonna benzin ishlab chiqargan va shundan 5.7 million tonnaga yaqin yoki ishlab chiqarishning 13% eksport qilgan. Rossiya benzinining eng yirik importchisi asosan Afrika mamlakatlari, jumladan Nigeriya, Liviya, Tunis va Birlashgan Arab Amirliklaridir. Rossiya o'tgan oy energetika infratuzilmasidagi yong'inlar va dron hujumlari tufayli neftni qayta ishlash zavodlarida rejadan tashqari ta'mirlash ishlarini qoplash uchun MDHdan tashqari davlatlarga benzin eksportini to'xtatdi. Ishi to'xtab qolgan zavodlar orasida Moskvadan 430 km sharqda Nijniy Novgorod shahri yaqinida joylashgan mamlakatdagi 4-chi yirik neftni qayta ishlash zavodi bo'lgan Norsi zavodi ham bor. O'tgan yili Rossiya yuqori ichki narxlar va taqchillikni bartaraf etish uchun sentyabr va noyabr oylarida benzin eksportini taqiqlagan edi. Bu safargi taqiq Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo davlatlar Mo'g'uliston, O'zbekiston va Gruziyaning ikki separatistik mintaqasi Janubiy Osetiya va Abxaziyaga taalluqli bo'lmaydi. O'zbekistonlik iqtisodchi bloger Otabek Bakirovning yozishicha, Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ortidan O'zbekistonning rus benziniga qaramligi ortgan. Ochiq manbalardagi uzuq yuyuq ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya benzinining O'zbekistonga importi O'zbek neft-gaz shubasi, Sanoat energetika guruhi MCJ va STK Group MCJ tomonidan nazorat qilinadi. Afsuski, O'zbek statistikasi benzin importi bo'yicha mamlakatlar qirqimida ma'lumot bermaydi, lekin 2021 yilgacha bo'lgan davrda Rossiyadan benzin importi jami importning 50% ham tashkil etmagan. Import geografiyasi Turkmaniston va Qozog'istondan tashqari Iroq va Eronni ham qamrab olgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Fransiya Ukrainaga qo'shin jo'natishi mumkinligini bildirmoqda. Rossiya qo'shinlari bir nechta aholi punktlarini egalladi. 25 fevral kuni Washingtondagi Isroil elchixonasi binosi oldida o'ziga o't qo'ygan amerikalik uchuvchi vafot etdi. Vengriya esa Shvetsiyaning NATOga qo'shilishi to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qildi. Urushning 734 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi uning kuchlari Ukraina kuchlarining Avdeyevka, Kupyansk, Donetsk kabi turli yo'nalishlarda ko'plab hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Bundan tashqari rus qo'shinlari Avdeyevka yo'nalishida AQSh tomonidan Ukraina armiyasiga taqdim etilgan M1 Abrams asosiy jangovar tankini yo'q qilganini xabar qilmoqda. Oldinroq Ukraina harbiylari Abrams tanklarining Avdeyevka yo'nalishi bo'yicha qarshi hujumlarda ishtirok etayotgani videosini e'lon qilgan edi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi Ukraina kuchlari so'nggi 24 soat ichida Rossiyaning bir qancha hujumlarini qaytarganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari Avdiyevskiy yo'nalishidagi Lastochkina qishlog'ini tashlab chiqqanini rasman tasdiqladi.
Bo'linmalar Arlovka, Tonenkoya, Berdichev aholi punktlari chizig'i bo'ylab mudofani tashkil qilish va dushmanning g'arbga qarab harakatlanishiga yo'l qo'ymaslik uchun Lastochkina qishlog'idan chekinishdi.
Ayrim norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari Donetsk viloyatidagi Stepnoye va Severnaya shaharlarini egallab olgan. Shuningdek, ruslar Arlovka, Berdichev va Tonenkoya qishloqlari yaqinda oldinga siljishgan deb aytilmoqda. Ukraina harbiy havo kuchlari va raketa bo'linmalari ham Rossiya qo'mondonlik punkti, dronlarni yerdan boshqarish punktlari va boshqa obyektlarga hujum qilgan. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov dushanba kuni Yevroittifoqning Rossiyaga qarshi sanksiyalarining 13-chi paketida tubdan yangi narsa yo'qligini va Rossiyaga qarshi sanksiyalar Yevropa ittifoqining o'z iqtisodiyotiga bilvosita zarar yetkazishi muqarrarligini aytdi. Rossiya iqtisodiyoti sanksiyalarga moslashdi deya qo'shimcha qildi u. Biroq iqtisodchilar Rossiya iqtisodiyoti chuqur inqirozga yuz tutish arafasida ekanini aytib kelmoqda. Ukraina shu yilning bahorida Shvetsiya tomonidan uyushtiriladigan tinchlik sammitida Ukrainaning g'arbiy hamkorlari bilan tinchlik rejasini ishlab chiqishga umid qilmoqda. Ular keyin uni Rossiyaga taqdim etishadi, dedi Zelenskiy kechagi chiqishida. Belgorod viloyatining Pachayeva qishlog'ida quruvchilarni olib ketayotgan mashinaga dron zarba berib, natijada 3 kishi o'ldi, yana 3 kishi temir parchalardan jarohatlandi, deb yozdi viloyat gubernatori Vyacheslav Gladkov.
Tez yordam brigadalari yarador erkaklardan ikkitasini Belgorod shahridagi 2-chi sonli shifoxonaga, yana birini Grey Warren markaziy kasalxonasiga yetkazdi. Barcha zarur yordam ko'rsatilmoqda.
Gladkov hujumda Ukraina qurolli kuchlarini ayblagan. Rossiyaning Grey Warren shahar okrugiga qarashli Pachayeva qishlog'i Ukraina bilan chegaradan taxminan 20 kilometr narida joylashgan. Ozodlik urushayotgan tomonlar e'lon qilayotgan ma'lumotlarni tezkor tasdiqlash, tekshirish imkoniyatiga ega emas. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Parijda o'tgan Yevropaning 20 lideri uchrashuvida Rossiyaga qarshi urushda Kiyevni dastaklash maqsadida Ukrainaga qo'shin jo'natish ehtimolini e'tibordan soqit qilmadi.
Bugun piyoda qo'shinlarini jo'natish masalasida murosa mavjud emas, lekin buni e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi. Biz Rossiya g'alabaga erishmasligi uchun qo'limizdan kelgan barcha ishlarni amalga oshiramiz.
Mazkur uchrashuvda AQSh va Kanada vakillari ham ishtirok etdi. Makron qaysi davlatlar Ukrainaga qo'shin jo'natishi mumkinligi to'g'risidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi. Sammit Makron tashabbusi bilan o'tkazildi va unda Rossiyaning Ukrainadagi harbiy harakatlarga javobni kuchaytirish masalasi muhokama etildi.
Je constate d'abord qu'il y a unité de vue sur ce constat, celui que la Russie
Rossiya pozitsiyasi o'zgardi. U yangi hududlarni bosib olishga intilmoqda va Ukraina bu yo'nalishdagi yagona davlat emas. Boshqa davlatlarga ham ko'z tikmoqda. Shuning uchun Rossiya katta xavf tug'dirmoqda. Yevropa taqdiri tahdid ostida turibdi. Shuning uchun qarorni yevropaliklar qabul qilishi shart. Agar boshqalar bunga qo'shilsa va yordam bergisi kelsa, bu juda yaxshi. Bu qo'shimcha bonus sifatida qabul qilinadi.
C'était un consensus d'une unanimité entre tous les États qui étaient présents ce soir.
Summitda kiberhimoya, Ukrainada hamkorlikda qurol va o'q-dori ishlab chiqarish, Ukraina-Belarus chegarasida mudofaani mustahkamlash, Ukraina hududlarini minalardan tozalash, Rossiya bevosita tahdid solayotgan Moldova kabi davlatlarning mudofaasini kuchaytirish masalasiga alohida e'tibor qaratishga kelishib olindi. Makron Ukrainaga uzoq masofaga hujum qilish uchun raketalar va bombalar yetkazib berish bo'yicha yangi koalitsiya tuzilganini e'lon qildi. Bunga javoban Kreml Ukrainaga NATO qo'shinlarini yuborish Rossiya va NATO o'rtasidagi ziddiyatni anglatadi deya bayonot tarqatdi. Vengriya parlamenti Shvetsiyaning NATOga qo'shilishi to'g'risidagi kelishuvni ratifikatsiya qildi. Endilikda 200 yildan ko'proq vaqt mobaynida betaraflikni saqlab kelgan Shvetsiya NATOning 32-chi a'zosiga aylanadi. Parlament qabul qilgan hujjatni Vengriya bosh vaziri Viktor Orban bir necha kun ichida imzolashi kutilmoqda.
Yo'va hajduk Shvetsiyaga NATO chatlakozashat ish.
Biz bu g'oyani qo'llab-quvvatlaymiz. NATO mudofaa ittifoqidir. Biz tashqi hujumda bir-birimizni himoya qilish uchun ittifoq tuzamiz. Bundan kattaroq majburiyat yo'q. Shvetsiya Vengriya harbiy hamkorligi va Shvetsiyaning NATOga kirishi Vengriya xavfsizligini mustahkamlaydi. Shuning uchun men o'z deputatlarimdan Shvetsiyaning NATOga kirishi haqidagi qonunga bugun ovoz berishlarini so'rayman.
Ninch ennél súlyosabb kötelezettség vállalás.
Shundan so'ng NATO Shvetsiyaga tashkilotga qo'shilish yuzasidan rasmiy taklif kiritadi. Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson bu kunni tarixiy deb atadi va o'z mamlakati Shimoliy Atlantikada xavfsizlikni ta'minlash yo'lida yelkadosh bo'lishga va to'liq mas'uliyatni zimmasiga olishga tayyor ekanini bildirdi. Shvetsiya va Finlandiya Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan ko'p o'tmay 2022 yilning bahorida NATOga a'zo bo'lish uchun ariza bergan edi. NATOga qo'shilish uchun tashkilotga a'zo davlatlarning barchasi rozilik berishi lozim. Finlandiya NATOga qo'shilgan 31-chi davlat bo'ldi. Shvetsiyaning a'zolik masalasi esa Turkiya va Vengriya pozitsiyasi ortidan ortga surilib kelayotgandi. Turkiya shu yilning yanvarida Shvetsiyaning NATOga qo'shilishiga rozilik bergandi. Shundan so'ng Vengriya Shvetsiyaning tashkilotga qo'shilishiga monelik qilayotgan yagona davlat bo'lib qolayotgandi. Falastin mojarosi bilan bog'liq xabarlarga to'xtalib o'tsak, 26 fevral dushanba kuni G'azo sektoridagi urushga qarshi norozilik namoyishi sifatida Vashingtondagi Isroil elchixonasi oldida o'ziga o't qo'yib halok bo'lgan amerikalik uchuvchi xotirasiga namoyish uyushtirildi. Vashingtondagi Isroil elchixonasi oldida to'plangan namoyishchilar Falastinga ozodlik degan shiorlarni aytib hayqirganlar. 25 fevral kuni AQSh harbiy havo kuchlari xizmatchisi Vashingtondagi Isroil elchixonasi binosi oldida o'ziga o't qo'ygan. Bu haqda shahar politsiyasi ma'lumotiga tayanib CNN xabar qilmoqda. Erkak o'z harakatlarini videoga olgan deyiladi xabarda. Videorolikda u o'zini Aaron Bushnell deb tanishtiradi va ortiq genotsid ishtirokchisi bo'lishni istamasligi va uning istiroblari falastinliklar tortayotgan azob uqubatlar oldida hech narsa emasligini aytadi. Shundan so'ng erkak kamerani yerga qo'yadi va Falastinga ozodlik deya xitob qilgancha o'zini yoqib yuboradi. O't o'chiruvchilar erkakni kasalxonaga olib borganlar, ammo kasalxonada u jon bergan. AQSh harbiy havo kuchlari vakili Rose Riley o'ziga o't qo'ygan erkak harbiy ekanini tasdiqladi.
Алексей Навальный мог бы сейчас, прямо сегодня, сидеть на этом месте.
Коррупцияга қарши кураш фонди раҳбари Мария Певчих нега Путин Навальныйни айнан ҳозир ўлдирганини тушунтирди. Германия, АҚШ ва Россия немис қамоқхонасида умрбот қамоқ жазосини ўтаётган ёлланма қотил Красиковни Алексей Навальный ва икки АҚШ фуқаросига, афтидан журналист Иван Гиршкович ҳамда жорсузлик учун Россияда қамалган америкалик собиқ денгиз пиёда аскари Пол Уилан назарда тутилмоқда. Алмаштириш бўйича музокаралар бўлаётган экан. Певчихга ко'ra, Красиковни faqat Navalniyga ayirboshlash orqali qo'lga kiritishi mumkinligiga amin bo'lgach, Putin muzokara obyektini yo'q qilishga qaror qilgan. Germaniya hukumati Певчихning so'zlariga izoh berishdan bosh tortdi, biroq Rossiya va jahon yetakchi ommaviy axborot vositalarining manbalari muzokaralar rostdan ham bo'lganini tasdiqlagan. Alekseyning bundan xabari bo'lgan, lekin tafsilotlarini bilmagan. Navalniyni shu hafta oxirlarida dafn qilish rejalanmoqda. Safdoshlari u bilan vidolashuv marosimini o'tkazish uchun mos bino izlashmoqda. Putin yangi harbiy okruglar tashkil etilganini tasdiqladi. Ulardan biri Ukrainaning bosib olingan hududlarini o'z ichiga oladi. Vladimir Putin yangi Moskva hamda Leningrad harbiy okruglari tashkil etilgani, shuningdek Donetsk, Lugansk, Xerson va Zaporojye viloyatining Rossiya armiyasi bosib olgan qismlari janubiy harbiy okrug tarkibiga kiritilgani haqida farmonga imzo chekdi. Hujjatga ko'ra, Rossiya shimoliy floti turlar aro strategik hududiy birlashma maqomidan mahrum bo'lib, Leningrad harbiy okrugiga qo'shiladi. 2010-yildan beri Rossiyada 4 ta, ya'ni markaziy, g'arbiy, janubiy va sharqiy harbiy okruglar bor edi. Avvalroq Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu yangi qo'shin guruhlarini tashkil qilish zarurligi haqida gapirgandi. Rossiya mudofaa vazirligi shuningdek Koreya Respublikasida armiya korpusi quruqlik qo'shinlari tarkibida 3 moto-o'qchi diviziya hamda havo desant qo'shinlarida 2 desant shturmchi diviziya tuzmoqda. Aftidan bu Koreliyaga chegaradosh Finlyandiyaning tez orada NATOga qo'shilish istagi bilan bog'liq. Putin Rossiyasida esa erkin fikr bildirayotganlarga nisbatan qatag'onlar avj olmoqda. 27 fevral seshanba kuni Moskvaning Galavinskiy sudi huquq himoyachisi va memorial tashkiloti asoschisi Oleg Orlovni 2 yil 6 oyga umumiy rejimdagi koloniyaga hukm qildi. U sud zalida hibsga olindi. Orlov urushga qarshi maqola tufayli armiyani obro'sizlantirishda ayblangan va 2 marta sudlangan. 1 marta sud Orlovni 150 ming rubl miqdorida jarimaga tortgan. Orlov dushanba kungi so'nggi nutqida 16 fevral kuni Aleksey Navalniyning o'limi haqida gapirdi.
Bularning barchasi bir zanjirning bo'g'inlari. Alekseyning o'limi, aniqrog'i o'ldirilishi rejimning boshqa tanqidchilariga, shu jumladan menga qarshi sud repressiyalari, mamlakatdagi erkinlikning bo'g'ilishi, Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishi. Men jinoyat qilmaganman. Meni Rossiyada o'rnatilgan siyosiy rejimni totalitar va fashistik deb atagan gazeta maqolasi uchun sud qilishmoqda. Maqola 1 ko'proq vaqt oldin yozilgan va keyin ba'zi do'stlarim meni haddan tashqari oshirib yubordim deb o'ylashdi. Ammo endi men hech qanday mubolag'a qilmaganligim aniq.
U shuningdek Navalniyning taslim bo'lmang chaqirig'iga amal qilishga chaqirdi. Agentlik nashrining ta'kidlashicha, Oleg Orlov uchun 2,5 yil armiya 2022-yil bahordan beri mavjud bo'lgan davrda obro'sizlantirish moddasi bo'yicha eng og'ir jazo hisoblanadi. Grozniyning Visaitovskiy tuman sudi Volgogradlik 20 yoshli talaba Nikita Juravelni Qur'onni yoqib yuborish ishi bo'yicha umumiy rejim koloniyada 3 yil 6 oyga hukm qildi. Volgograddan u Chechenistondagi tergov izolyatoriga olib ketilgandi va u yerda respublika rahbari Ramzan Qodirovning 15 yoshli o'g'li Adam tomonidan kaltaklangani esingizda bo'lsa kerak. Sudda Nikita Juravel ishi bo'yicha jabrlanganlar Grozniyning 13 imomi ekani ham ma'lum bo'ldi. Va Juravel shular arizasi asosida qamaldi. Oldinroq inson huquqlari bo'yicha Rossiya Federatsiyasi bosh idorasida Juravel kaltaklanmagani va u yerda jinoyat alomatlari topilmaganini bildirishgan edi.
Вот Киркоров не такой.
Пропагандист Владимир Соловьев кеса кетма-кет 2 yil davlat byudjetidan 1,5 milliard rubl ajratilgani ma'lum bo'ldi. Delfi Estonia nashri jurnalistlari Rossiya prezidenti administratsiyasidan sizdirilgan hujjatlarni o'rganib chiqishdi. Fayllardagi ma'lumotlarga ko'ra 2024 yilda Soloviyovga 3 milliard rubl ajratish rejalangan. Lekin Provardida o'tgan yilgacha miqdorda pul ajratilgan. Sizdirilgan hujjatning shu bandida Soloviyovning prezident bilan uchrashuvini kutamiz degan izoh bor. Shuningdek, Rossiya hukumati bolalar huquqlari bo'yicha vakil Mariya Lvova-Belovaga ham mablag' ajratgan qariyb 42 million rubl pul maxsus harbiy okupatsiya hududidan bolalarni olib chiqishga sarflanishi ko'zda tutilgan. Byudjetdan katta pul olganlardan yana biri internetni rivojlantirish institutidir. O'tgan yili unga 22 milliard rubl ajratilgan bo'lsa, bu yil Putin rejimi qo'llash uchun unga 18 milliard rubl yoki taxriban. Bu esa Rossiya propagandasi mahsuli. Rossiya mudofaa vazirligi so'zchisi Kanashenkov 2022-24 fevral holatiga ko'ra Ukrainada 250 ta samolyot va vertolyotlar mavjud degan bo'lsa, rosa 2 yildan keyin u Rossiya Ukrainaning 839 ta samolyot va vertolyotini yo'q qilganini xabar bermoqda. Izohga hojat yo'q. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 26 fevral kuni Kiyevda Ozod Yevropa Ozodlik radiosi media korporatsiyasi prezidenti Steven Kapus bilan uchrashdi. Ukraina prezidenti xalqaro ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik radiosining Ukrainadagi urushni yoritishini yuqori baholadi. Zelenskiy va Kapus shuningdek Ozodlik radiosi Ukrain xizmati jurnalisti Vladislav Yesipenko taqdirini muhokama qildi. Yesipenko 3 yildan beri Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda uydirma ayblovlar bilan hibsda saqlanmoqda.
Bu muhim on. Rossiya bosqinining 3-chi va Ukraina hududlarini noqonuniy tarzda qo'shib olishining 10-chi yilidir. Ozodlik radiosining vazifasi Ukrainada sodir bo'layotgan voqealarni dunyoga ko'rsatish, haqiqatni oshkor etish va Ukrain xalqining buyuk jasorati va bardamligini namoyish qilish.
Zelenskiyning aytishicha, Ukraina hukumati barcha ukrainaliklarni, ayniqsa qrimliklarni va jurnalistlarni vatanlariga qaytarish ustida ishlamoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning bugungi dasturida Qashqadaryoda prezident Mirziyoyev va oilasini tanqid qilgan bloger hibsga olindi. Rossiyada vatandosh o'zbeklar jamiyati raisi ekstremist va terrorchilar ro'yxatiga kiritildi. Toshkentda ayollar avtobus boshqarishni boshladi. Yuqori Chirchiqdagi zapravkada yuz bergan ommaviy mushlashuvda kishi o'lgani rad etildi. Issiqko'lda chex va slovak turistlar ko'chki ostida qoldi. 4 kishi halok bo'ldi. Bayden va Tramp Michiganda o'z partiyalari o'tkazgan primerizda g'alaba qildi. NATO Ukrainaga qo'shin jo'natish rejasi yo'qligini bildirdi. Ukraina prezidenti Saudiya valiahd shahzodasi bilan tinchlik formulasini muhokama qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbek paxtasi. Oppoq, toza va qimmatbaho xomashyo asrlardan buyon qo'lda teriladi. O'zbek 21. asrda ham paxtani qo'lda terib yurganiga sabab Mirziyoyevning terim mashinalari haqida bajarmagan va'dasigina emas. Buning asosiy sabablaridan biri, hattoki asosiy sababi qo'lda terilgan toza, tolasi uzilmagan va sifatli paxta porox uchun zarur komponent ekanida. Tutunsiz porox uchun. Porox esa Ukrainaga urush ochgan Rossiya uchun shu kunda suv va havodek zarur.
В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно.
Aslida o'zbek paxtasi tutunsiz porox kashf etilgandan beri, ya'ni bir asrdan beri Rossiya zavodlari arsenalini to'ldirib keladi. Urush boshlangandan keyin buning yoniga tibbiy bint va doka ham qo'shildi. Ya'ni bugun Rossiya uchun o'zbek paxtasi, hatto o'zbek gazidan ham zarurroq matohga aylandi. O'zbekistonda 2023-yilda 3 million 700 ming tonna paxta yetishtirildi. Buni prezident aytdi. Bundan 216 ming tonna paxta tolasi olindi. O'tgan yildan qarib 6.5% ko'p. Bu rasmiy ma'lumotni statistika qo'mitasi berdi. Paxtaga oid rasmiy statistika asosan shu yo'nalishda. Qancha paxta hosili olingani, qancha tola olingani, qanchasi eksport qilingani haqidagi umumiy raqamlar. Ammo rasmiy bayonotlarda shu kunda xalqaro matbuotda muhokamalarga sabab bo'layotgan asosiy masala O'zbekistonda yetishtirilgan paxta paxta sellulozasi yoki lintining qanchasi Rossiya porox zavodlariga yetkazib berilganiga oid hech bir ma'lumot yoki munosabat yo'q. Buni ko'rsatgan faktlar yaqinda BBC, Важная история, Власть KZ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha markaz surishtiruvlarida o'rtaga chiqdi. Bu nashrlar O'zbekiston paxtasining Rossiya mudofaa sanoatidagi ko'lamini tushunishga yordam beruvchi ba'zi raqamlarga diqqatni tortadi. Jumladan, Rossiya Federatsiyasidagi Qozon porox ishlab chiqarish zavodining O'zbekiston mudofaa vazirligi bilan erishgan shartnomasi. Shartnoma ochiq manbalarda. Tatariston sanoat vazirligiga ko'ra, 2020-yilgi kelishuvga binoan Rossiya O'zbekistonga porox, O'zbekiston esa Rossiyaga paxta sellulozasini yetkazish majburiyatini o'z zimmasiga olgan. Важная история, Власть KZ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi o'rganishlariga ko'ra, Qozon porox zavodi O'zbekistondan 2019-yilda 48 tonna paxta sellulozasini sotib olgan. Ayni zavod 2022-yil bo'yi va 2023-yillarda 1225 tonna xomashyo xarid qilgan, ya'ni oldi-sotdi hajmi 25 barobarga ortgan.
Selluloza, organik birikma, polisaxarid, suvda erimaydigan ta'msiz tolasimon oq modda. Asosan ba'zi o'simlik urug'lari, masalan, chigit tukida 97-98% gacha bo'ladi. Undan sun'iy tola, yung va shoya olinadi. Shuningdek, lak, bo'yoq va emal ishlab chiqarishda keng qo'llaniladi. Muhimi, qo'lda terilgan uzun tolali sifatli paxta sellulozasidan sifatli nitrotselluloza olinadi. Nitrotselluloza zamonaviy mudofaadagi muhim qurol, tutunsiz porox uchun zarur komponent. 1884-yilda kashf etilgan tutunsiz porox yoki powder B o'qator qurollar tarixida inqilob yasagan. Qora tutun qoldiradigan miltiq o'rnini tutunsiz qurol egalladi. Bundan tashqari, bu tutunsiz porox o'qning uchish tezligini oshirdi, vaznini yengillashtirdi, shu bois raketa snaryadlari ham shu poroxdan ishlanadigan bo'ldi. Bu kashfiyot mudofaa sohasiga kirib kelgan 1900-yillardayoq Chor Rossiyasi Markaziy Osiyo paxtasiga ko'z tikdi. Paxta Chor armiyasi uchun bosh o'ljaga aylandi.
В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно. Задача промышленности полностью и без сбоев обеспечить потребности вооруженных сил России.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Qozondagi porox zavodi 2023-yilning 19-maydan AQShning eksportni taqiqlovchi, o'sha yil 20-iyuldan esa barcha turdagi oldi-sotdini bloklovchi sanksiyasiga tushgandi. Ammo bu sanksiyalar bu zavodning O'zbekistondagi Farg'ona kimyo zavodidan yirik partnyor sifatida foydalanishiga xalaqit bermagan ko'rinadi. Bundan tashqari qo'shma surishtiruvga ko'ra, Farg'onadagi zavod Qozondan tashqari PM porox zavodiga 26 tonna, Aleksin kimyo kombinatiga esa 79 tonna selluloza sotgan. Surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, bundan tashqari O'zbekistondagi firmalar ham Rossiyaga 2022-yilda 5 million dollar, 2023-yilning 9 oyida esa 8 million 700 ming dollar selluloza sotgan. UN Comtrade BMT davlatlar aro tovarlar savdosiga oid ma'lumotlarda ham Qozog'iston ham 2022-yilda Rossiyaga selluloza eksportini qariyb 60% oshirgani ko'rinadi. Shu tariqa Ukrainaga bosqini boshlangandan beri Rossiya mudofaasi uchun sotib olinayotgan sellulozaning yarmidan ziyodi O'zbekiston, qolgani Qozog'iston hissasiga to'g'ri kelmoqda.
Chor Rossiyasi davrida, birinchi jahon urushi davri, Sovet davrida, ikkinchi jahon urushi davrida paxtani qo'riqda ishlatish faktori bo'lgan va o'zbek paxtasi juda katta bu yerda rol o'ynagan. Keyin o'zbek harbiy sanoat kompleksini ham DM qurol-yarog' ishlab chiqarishda o'sha porxda ham bu faqat ikkita urush bilan bog'liq bo'lgan. Natijada davri urush bo'lmagan davr bo'lmagan zamonda ham harbiy sanoat kompleksi uchun paxta xizmat qilgan xomashyo sifatida. Shunga bu yangilik emas. Bu hattoki oxirgi 30 yildan oshiq vaqt mustaqillik davridan keyin ham davom etyapti. Hech yangilik emas bu. Hech kim yo'q yangilik emas.
Qo'shma surishtiruv mualliflari shuningdek sanksiya ostidagi xomashyoni Rossiyaga eksport qilayotgan O'zbekistondagi shirkatlar nomini ham keltiradi. Surishtiruvga ko'ra, o'zbek paxta sellulozasining 53% Farg'ona kimyo zavodi, qariyb 30% Raw Materials Cellulos shirkati, qariyb 9% Baxtex Farm LLC shirkati hissasiga to'g'ri kelmoqda. Xususan Raw Materials Cellulos shirkati bilan Tambov porox zavodi 2022-yilda 253 tonna selluloza uchun bitim tuzdi. Qo'shma qo'shma surishtiruv mualliflari sellyulozani Rossiyaga sotayotgan shirkatlar yoki davlat korxonalari egalari va rahbarlarining bir shaklda Rossiyaga aloqador ekaniga ham e'tiborni qaratadi. Jumladan 2021 yilgi hujjatlarda O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki Farg'ona kimyo zavodining to'laqonli muassisi deb ko'rsatilgan. 2023 yilda davlat banki nazoratidagi zavod xususiy qo'llarga Rossiya fuqarolari Rustam Mo'minov va Mikhail Gulxov ixtiyoriga o'tgani hujjatlarda keltirilgan. Hujjatlarda nomi tilga olingan Raw Materials Cellulose shirkatini ham aynan Rustam Mo'minov nazorat qilishi ko'rsatilgan.
Farg'ona kimyo zavodi ochiq aksiyadorlik jamiyati O'zbekistonda paxta sellyulozasini ishlab chiqaruvchi eng yirik zavod. Zavod o'z mahsulotining 80%ini Rossiya, Bulgariya, Xitoy, Germaniya, Serbiya va boshqa MDH davlatlariga eksport qiladi. Bugungi zavod o'rnidagi ilk korxona Farg'ona Furan birikmalari unitar birlashmasi esa 1946 yilda ochilgan. Ya'ni bu zavod sobiq Sovet Ittifoqi davridan buyon mudofa uchun ishlagan. Avvaliga SSR mudofaasi uchun texnik etil spirtini ishlab chiqargan bo'lsa, bugun porox uchun paxta sellyulozasini ishlab chiqarmoqda.
Shu kunda Rossiyaga sellyulozani yetkazib berayotgan paxtachilik sohasi to'liq O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari tizimi nazoratida. O'zbekistonda 134 ta paxta to'qimachilik klasteri bor, ularning ixtiyoriga 1 million gektardan ortiq yer maydoni berilgan. Uyushma rahbari senator Rahmatov Murtazo Ahmedovichdir.
Agar fermer olib, mana shu ishlarni qilganda edi, bizga vaqti kelmasligi yo'qdi.
Internetdagi ochiq manbalarda Rahmatovning to'g'ri Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelguniga qadar Rossiyada xususiy biznes egasi bo'lgani, bosh idorasi Sankt-Peterburgda joylashganini ko'rish mumkin. Murtazo Rahmatov siyosiy iqtisod fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini ham 1998 yilda Sankt-Peterburgda yoqlagani internetdagi ochiq manbalarda keltirilgan.
Hozir men sizga minglab odamlarni bitta chaqirsam keladi. Minglab. Bilasizmi? Sizga shuni abratsini isbot qilib beradi. Shuncha yil ishladik. Kosamiz oqargan yo'q edi. Klaster kengandan keyin kosamiz oqirdi edi.
2016 yilda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov vafot etib, o'rniga Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, Rahmatov birdan O'zbekistonda paydo bo'ladi. Oshig'ich qadamlar bilan ham siyosat, ham biznesda ilgarlaydi.
Muhtaram prezidentimiz qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni tashkil etish va boshqarishni yangicha uslubda, klaster uslubiga o'tkazishni taklif qildilar. Biz mana shu g'oyaga tayangan holda shu birinchilardan bo'lib Buxoro paxta to'qimachilik klasterini tuzdik.
O'zbekistonlik paxtakor fermerlar uni mamlakatda fermerlarning yerlari ommaviy ravishda tortib olinib, klasterlarga berilishi jarayonining muallifi sifatida bilishadi. Murtazo Rahmatov Surxon Cotton Textile Cluster, Buxoro Cotton Textile Cluster, TST Cluster kabi klasterlarning ta'sischisi bo'lgan.
Hamma o'g'itlarni, agrotexnik ishlarni hammasini o'z hisobimizdan qilganmiz. Lekin endi klaster kelib yerlarimizni olib qo'yapti.
O'sha pallada birinchilardan bo'lib ochilgan Surxon Cotton Textile Cluster shirkati yerlarni tortib olgan 500 ga yaqin qiziriqlik norozi fermer Toshkentga borgandi.
Lekin endi klaster o'zini planlariga qarab ishlab chiqaradi.
2020 yilda ochilgan Surxon Cotton Textile Cluster shirkatiga qiziriqlik 475 fermer 30 yilga ijaraga olgan 22400 gektar yer hokimiyat tomonidan o'tkazib berilgandi.
Tuman hokimi qani tuman prokurori qani tuman
O'shanda fermerning yerlarini tortib olgan klaster ta'sischisi Rahmatov senator sifatida ularning qarshisiga chiqqan va va'dalarni berib tarqatgan edi. Qiziriqlik fermerlar murojaatlarini uzluksiz yoritib borgan bloger Otabek Sattori esa keyinchalik qamaldi.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 57-chi moddasini qo'llab 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.
500 ga yaqin fermer yersiz qoldi, bloger 3 yil qamoqda o'tirdi, qamoqda ekan boshqa blogerlik qilmaslikka qaror qildi. U shu yil 5 fevraldan muddatdan avval ozodlikka chiqarildi. Senator Murtazo Rahmatov boshchiligidagi klasterlashtirish jarayoni keyinchalik butun respublika bo'ylab davom etdi. O'zbekistonlik paxtakorlar orasida SST klaster deyiladigan Surxon Cotton Textile Cluster, BST deyiladigan Buxoro Cotton Textile Cluster, TST klaster deyiladigan Toshkent viloyatidagi klasterlar keyinchalik butun respublikada ochildi. O'rta sinfga aylanishi kutilgan fermerlarning yerlari klasterlarga olib berildi va fermerlar klasterlarning ishchilari yoki ularning qudratchilariga aylandi.
Agar
siz bizlarni masalan klasterni monopoliya deb o'ylayotgan bo'lsangiz, bu noto'g'ri.
Boshqa tarafdan bunday klasterlarning bir nechasini birlashtirgan yirik xususiy shirkat Petromar O'z Limited shirkati paydo bo'ldi. Uning egasi ham aynan Murtazo Rahmatov ekan aytiladi. 2020-yilda ochilgan Petromar O'z Limited hozirda 25 ta tashkilotni o'ziga birlashtirgan yirik shirkatga aylangan. Bu shirkatning O'zbekistondan tashqari Buyuk Britaniya va Polshada ro'yxatdan o'tgan filiallari bor.
Ichida O'zbekiston hech diversifikatsiya qilmadi o'zini munosabatlarini, Rossiyaga bog'liq bo'lib qoldi, ham qanday savdo nuqtai nazaridan va boshqa sohalarni iqtisodiy nuqtai nazaridan, shuning uchun bitta bir ajablanadigan tomoni yo'q. Bu boshqa narsa bor. Hozir eng katta narsa bu kim shu klasterlarni orqasida turibdi. Albatta O'zbekistonda bu klasterlar qanaqadir bir oddiy fermer ochgan biznes emas, tadbirkorlik emas. Bu orqasida boshqa bir jiddiy shaxslar turishi mumkin. Davlatga yaqin bo'lgan va Rossiya bilan munosabatlari juda qalin bo'lgan hozir mana oligarxik guruhlar bor paydo bo'lgan O'zbekistonda. Shularni qanday aloqasi bor va shular turgan bo'lsa, albatta bularni O'zbekiston tomonidan faqat juda bir davlatni katta irodasi kuchi bilan yo'q qilish mumkin. Chunki bu oddiy fermerlar qilayotgan ish emas.
Ukrainada urush boshlangandan beri O'zbekiston Rossiyaga tibbiy jarrohlikda qo'llaniladigan mahsulotlar sotish hajmini ham oshirgani kuzatilmoqda. Ozodlikning O'zbekiston hukumat idoralaridagi manbasiga ko'ra, hozir O'zbekistondagi turli klasterlar tomonidan ochilgan o'nlab shirkat Rossiyaga tibbiy bint, tibbiy doka, tibbiy paxta va bandajlarni sotmoqda.
Tayyor qilib Rossiyaga sotishyapti, o'zlari kelib olib ketishyapti. O'zbekiston xom ashyo eksportini kamaytirgani bilan tayyor mahsulot savdosini oshirgan Rossiyaga, hatto Ukrainaga ham. E'tibor bergan bo'lsangiz, Xitoydan kelayotgan tibbiy jarrohlik vositalarini ishlab chiqarish uskunalari 10-15% ga oshgan. Lekin O'zbekistondagi bunaqa kompaniyalarning Rossiyada bo'limlari ochilgan, do'konlari bor. Nimagaligini tushunib turgandirsiz. Ruslar avvaldan urushga yaxshi tayyorgarlik ko'rish deb o'ylayman.
Jumladan BBC, Важные истории, Власт КЗ nashrlari hamda korrupsiya va uyushgan jinoyatchilik bo'yicha surishtiruv markazi surishtiruvlarda nomi tilga olingan Baxtex Farm LLC shirkati. 2010-yilda Sirdaryoda ochilgan bu shirkat ham asosan paxta sellulozasini hamda paxtadan qilingan tibbiy vositalarni ishlab chiqaradi. Bu shirkatning Rossiyadagi bo'limi internet tarmog'iga joylangan hujjatga ko'ra 2015-yilda ochilgan. Bu shirkatning yirik savdo ishlab chiqarish hamkorlari Rossiya, Xitoy va Ukrainadir. Ushbu shirkat mahsulotlari ham Rossiya, Qozog'iston va Ukrainada sotiladi. E'tiborga molik jihati, sanksiyasidagi rus zavodlariga xom ashyo yetkazib berayotgan shirkatlar ayni paytda Ukrainaga ham savdo hajmini oshirgan.
Demak, bu yerda davlat xavfsizlik nuqtai nazaridan ham bunga qarash kerak va menimcha, agar O'zbekiston haqiqatda sanksiyaga tushishni istamasa, bu mavzuni tezda davlat darajasiga ko'tarib, yechimini topish kerak va O'zbekiston barcha qanaqa xohlasa xohlamasa o'zini iqtisodiy munosabatlarini uzishga majbur bo'ladi Rossiya bilan. Chunki boshqa yo'li yo'q. Qancha iqtisodiy munosabatlar yaqin bo'lsa, shuncha ehtimol baland bo'ladi sanksiyalarga, sanksiyadan chetlab o'tishda Rossiyaga yordam berishda ishtirok etishda. Bu esa O'zbekistonni iqtisodiy taraqqiyoti uchun juda katta zarar bo'ladi. Shuning uchun bu masala juda jiddiy masala va shunga jiddiy yondashish uchun O'zbekiston prezidenti ham, hukumati ham bu yerda klasterlar masalasini ko'tarish kerak. Juda yuqori darajada.
Sobiq ittifoq davrida Sovet O'zbekistonida SSSR markaziga yiliga 5-6 million tonna paxta tashilgan. SSSR davrida paxtani qayta ishlash va ittifoq respublikalarga tarqatish quvvati esa 5 million tonnadan oshmagan. O'zbekiston rahbarlarini qo'shimcha 2-3 million tonna paxta yetishtirish va kamiga buni bolalarning qo'li bilan terishga zo'rlash siyosati ortida esa aynan mudofa, ya'ni porox turgan edi.
Qozon zavodi 1788-yilda qurilgan, ammo 1917-yildagi yong'inda to'liq vayron bo'lgan, 1930-yilda qaytadan qurilgan. Ikkinchi jahon urushi davrida ishlab chiqarish hajmi keskin oshirilgan. 1930-yillarda SSRda ishlangan BM-13 Katyusha raketasi shu zavodda chiqarilgan. Zavodda asosan porox va o'qotar, aviatsiya, dengiz, artilleriya, tank qurollari uchun snaryadlar ishlab chiqariladi. 1970-yillarga kelib, hozir Rossiya ixtiyorida qolgan, o'sha kezda SSR mulki bo'lgan zavodlarida Grad, Smerch, Agon ballistik raketalar chiqa boshladi. Bu raketalarning snaryadlari uchun aynan nitrotsellulozadan ishlangan ballistiklar qo'llana boshladi. Bu esa o'zbek paxtasi hajmini yanada oshirishga olib keldi. O'zbekistonda paxta maydonlari kengayishni boshladi.
6 миллионов 150 тысяч тонн хлопка сердца досрочное выполнение задания 10-го пятилетнего плана.
Oqibatda 20-asrning dahshatli fojiyasi, Orol dengizining qurishi yuz berdi.
Hozir Orol dengizi qurib, tuproqlarini sho'r bosgan O'zbekistonda hali ham 1 million gektardan ortiq maydonga paxta ekilmoqda. Paxtani xomashyo sifatida eksport qilish kamaygan, ammo paxtadan olinadigan tola, selyuloza va lentning asosiy xaridori hanuz Rossiya. Garchi O'zbekiston Ukrainada borayotgan urushda rasman neytral pozitsiyada ekanini ta'kidlasa-da, amalda poruxning asosiy komponenti paxta selyulozasining sanksiyalar ostidagi Rossiyaga eksport hajmi oshgan. O'zbekiston hukumati hozircha bu boradagi jurnalistik surishtiruvlar xulosalarini sharhlagani yo'q va bu o'zbek rasmiylar uchun noodatiy holat emas.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
31 тысяча украинцев загинуло, військових загинуло в цій війні.
Ukraina prezidenti Zelenskiy urushda kamida 31 ming Ukraina askari halok bo'lganini bildirdi. Ukraina prokuraturasi 7 nafar Ukrain harbiy asirining otib o'ldirilgan bo'lishi ehtimolini o'rganmoqda. Putin muxolifatchisi Aleksey Navalniy jasadi onasiga berildi. Ukraina urushining 726 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 25 fevral kuni jurnalistlar bilan o'tkazgan matbuot anjumanida Rossiya bilan urush boshlanganidan beri ilk marta Ukraina askarlari orasidagi qurbonlar to'g'risidagi ma'lumotni oshkor qildi. Unga ko'ra, Rossiya agressiyasiga qarshilik ko'rsatish jarayonida 31 ming Ukraina askari halok bo'lgan. Zelenskiy yaralanganlar va bedarak ketganlar to'g'risidagi ma'lumotlarni ochiqlamadi.
31 ming Ukrain askari. Bu biz uchun og'ir yo'qotish. Yaradorlar sonini ayta olmayman.
O'z nutqi davomida Ukraina prezidenti urushning 2 yili davomida 10 minglab tinch aholi halok bo'lganini, Rossiya 180 ming harbiysidan ajralganini, 500 mingga yaqin rus askari yaralanganini aytdi. Rossiya Ukrainadagi yo'qotishlar to'g'risidagi ma'lumotlarni oshkor qilmayapti. BBC xizmati va Meduza nashri Ukrainada o'lgan kamida 45 ming rus harbiysining shaxsini aniqlagan edi. Zelenskiy Rossiya may oyining oxirida yoki yozda yana hujumga o'tishi mumkinligini aytdi.
Buni budemo gotovatis.
Biz ularning hujumiga tayyorlanamiz. Ularning 8-oktyabrda boshlagan hujumi hech qanday samara bermadi deb o'ylayman.
Не приніс ніякого результату. Я вважаю.
Shuningdek, shu oy boshida Ukraina armiyasi rahbariyatidagi almashinuvga ham to'xtalib, bu jang maydonidagi yangi harakatlar rejasi bilan bog'liqligini ta'kidladi. Zelenskiy yangi reja haqida ma'lumot berishdan bosh tortdi. Zelenskiy AQSh Kongressi harbiy va moliyaviy yordamni bir oy ichida ma'qullashini kutayotganini qo'shimcha qildi. U qo'shinlarning rotatsiyasi urush harakatlarida juda muhim ekanligini, Ukraina zaxira kuchlarini yaxshiroq tayyorlashi kerakligini aytdi. Ukraina yaqin bir necha oy ichida Kiyev ilgari surgan tinchlik rejasi bo'yicha Shveytsariyada dunyo yetakchilari ishtirokida sammit o'tkazilishiga va bu tinchlik rejasi Rossiyaga taqdim etilishiga umid qilmoqda. Bu haqda prezident Vladimir Zelenskiy ma'lum qildi.
Я надеюсь, що він буде навесні.
Umid qilamanki, bu sammit bahorda o'tadi. Biz bu diplomatik tashabbusni qo'ldan chiqarmasligimiz kerak.
Ukraina rahbarining aytishicha, Ukraina armiyasining rus bosqinchilari ustidan g'alaba qozonishi g'arbning qo'llab-quvvatlashi, ittifoqchilar yetkazib beradigan qurollarga bog'liq. Matbuot konferensiyasida jurnalistlardan biri Zelenskiyga, agar Putin sizga qo'ng'iroq qilsa, olarmidingiz deb savol berdi.
Запитав, якщо вам вночі позвонить сьогодні Путін, ви піднімете слухавку?
Zelenskiy bu savolga yumor bilan bunday javob qildi.
Putinning mobil telefoni yo'q. Shuning uchun u menga qo'ng'iroq qilmaydi. Menda esa 1917-yildagi telegraf yo'q.
24 fevral kuni Rossiya Ukrainaga to'laqonli qurolli bosqinni boshlaganiga 2 yil to'ldi. Ukrainaning Donetsk viloyati prokuraturasi 7 nafar Ukrain harbiy asiri Rossiya harbiylari tomonidan otib o'ldirilgan bo'lishi ehtimoli bo'yicha tekshiruv boshladi. Asirlar qatli aks etgani aytilayotgan video yozuv 25 fevral kuni turli Telegram kanallarda tarqaldi. Tekshiruv urush qonunlari va odatlarining buzilishiga doir moddaga ko'ra o'tkazilmoqda deya ma'lum qildi Ukraina bosh prokurori ofisi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra asirlar Ivanovskiy hamda Xromova qishloqlari orasidagi ukrainlar pozitsiyalarini ishg'ol qilish vaqtida otib tashlangan. Drondan olingan tasvirlarda bir guruh askar bir necha qadam masofadan boshqa bir guruh harbiyga o'q otgan. O'qqa tutilganlar muhtamalan Ukrain harbiylari qurolsiz ekani ko'rinadi. Ukraina Oliy Radasining inson huquqlari bo'yicha vakili Dmitriy Lubinets qatl 24 fevral kuni Bakhmut tumanida ro'y berganini va kamida 7 Ukrain askari o'lganini aytdi. Etika qoidalariga ko'ra biz bu videoni to'liq namoyish qila olmaymiz. Deep State loyihasiga ko'ra o'lganlar katta ehtimol bilan 92 maxsus shturm brigadasi jangchilari bo'lgan va ular 7 emas 9 nafar bo'lganlar. Bu so'nggi oydagi 3-chi qatl va eng ko'p asirlar halok bo'lgan voqea deya qayd etilmoqda. Ayni paytda Ukrainada Rossiya harbiylarining muhtamal harbiy jinoyatlari, jumladan asirlarning otib tashlanishiga doir 50 mingdan ziyod jinoyat ishlari tergov qilinmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi bu ayblovlarni yo inkor etadi yoki izohsiz qoldiradi. Rossiyaning o'zida esa Putinning ashaddiy tanqidchisi qamoqda bo'lgan Aleksey Navalniy jasadi onasiga berildi. Harbdagi 3-chi sonli axloq tuzatish muassasasida o'lgan muxolifatchi Aleksey Navalniy jasadi onasi Lyudmila Navalniyga topshirildi. Bu haqda Twitterda Navalniyning savdoshi Kira Yarmish ma'lum qildi. Alekseyning jasadi onasiga berildi. Buni biz bilan birga talab qilgan barchaga katta rahmat. Lyudmila Ivanovna hozircha Salixartda turibdi. Dafn marosimi hali oldinda. Hukumat marosimni oilasi istagan va Alekseyga munosib tarzda o'tkazishga yo'l qo'yadimi, yo'qmi bilmayman. Yangiliklar bo'lishi bilan sizlarni xabardor qilamiz deb yozadi Yarmish. 22 fevral kuni Lyudmila Navalniy o'z video murojaatida o'g'lining jasadi unga ko'rsatilganini, shuningdek hukumat muxolifatchini yashirincha ko'mib yubormoqchi ekanini aytgan edi. 23 fevralda tergovchilar Lyudmila Navalniyga yashirincha dafn qilishga rozi bo'lasiz yoki o'g'lingizni qamoqxonaga ko'mamiz deya ultimatum qo'yganlar. Bir soat avval Alekseyning onasiga tergovchi qo'ng'iroq qilib shart qo'yibdi. U 3 soat ichida ommaviy video marosimisiz imijimida dafn qilishga rozilik berishi kerak emish yoki Alekseyni koloniyada dafn qilisharmish. Ona tergov qo'mitasi bilan muzokara qilishdan bosh tortgan, chunki o'g'lini qayerda va qanday dafn qilishni ular hal etmaydi deb yozgan Yarmish. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi direktori Ivan Jdanovga ko'ra, Navalniy onasining advokatlari marhumning jasadini tahqirlashga doir modda bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atishni so'rab tergov qo'mitasiga ariza berganlar. Ukraina mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi boshlig'i Kirill Budanov Rossiya muxolifatchi siyosatchisi Aleksey Navalniy o'limiga Tramp uzilishi sabab bo'lgani haqida bildirdi. U bu ma'lumotni aniqroq tasdiqlangan deb atadi. Budanov bu vaqtda Kiyevda 25 fevralda o'tgan Ukraina 2024 yil forumida jurnalistlarning Navalniy qanday o'ldirilgani to'g'risida Ukraina razvedkasi ma'lumotga egami degan savoliga javoban aytdi.
Я можу вас розчарувати, але те, що нам відомо, він
Хавсалангізни пир қилишим мумкин, бирок бизга маълум нарса шуки, у ҳақиқатан ҳам Тромп узилишидан ўлди. Бу аниқроқ тасдиқланган. Бу маълумот интернетдан олинмади.
Давайте так вам скажу, але, на жаль, природа.
Авалроқ Кремль назорати остидаги RT телеканали ҳам манбаларини келтирмаган ҳолда Навалний ўлимига Тромп узилиши сабаб бўлгани тўғрисида хабар берган эди. Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondidagi savdoshlari va uning bevasi Yuliya muxolifatchi o'ldirilgani to'g'risida bayonot bergandi. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi Navalniy o'limi to'g'risida ishonchli ma'lumot taqdim eta olgan shaxsga 100 ming yevro miqdorida mukofot berilishini e'lon qilgan. Korrupsiyaga qarshi kurash fondi rahbari Mariya Pevchik Budanovning so'zlariga munosabat bildirar ekan, uni yolg'on aytganlikda aybladi. 47 yoshli Navalniy Yamal-Nenets muxtor okrugidagi qamoqxonada o'lgani to'g'risida Rossiya rasmiylari 16-fevralda bayonot bergan edi. Sud tibbiyot ekspertizasi Navalniy o'z ajali bilan o'lgani to'g'risida xulosa bergan. Navalniyning safdoshlari va oilasi hozircha mustaqil ekspertiza o'tkazilishi yoki o'tkazilmasligi yuzasidan ma'lumot bermadi. Yana Ukraina urushi voqealariga qaytamiz. Ukraina harbiylari o'q-dori va askarlar yetishmasligi ularni noqulay ahvolga solib qo'ygani, biroq bu jangni davom ettirishga to'sqinlik qilmasligini aytadi. Bakhmut yaqinida jang qilayotgan 43-chi brigada artilleriya bo'linmasi harbiy xizmatchilari o'q-dori zaxirasi kamayib borayotganini bildirdi. Bo'linmaning asosiy quroli Panzer gaubitsa rusumli o'zi yurar gaubitsalar hamda 155 mm o'rta masofaga mo'ljallangan artilleriya tizimi. Bo'linma komandiri 29 yashar Ris ismli harbiyga ko'ra zaxiralar avvalgidan 20%ga kamayib ulgurgan. Ris professional harbiylardan biri. U bosqin boshlangandan beri bo'linmani boshqarib kelmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.